السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، سيدنا مجلس مسجد الحكمة، كما الله يقول الله يقول الدنيا والآخرة، والحمد لله. Semoga Allah selalu berikan kemuliaan kepada kita untuk dapat berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para asatidz para tersebut, dan insyaAllah Allah berikan kemuliaan dan selalu berada pada istiqomah di atas sunnah Quran. Karena demi Allah, orang yang berada di atas sunnah di akhir zaman ini kalau Covid al-jam seperti orang yang memegang barang api, bukan sesuatu yang mudah. Padahal demi Allah, Islam menginginkan manusia ini memahami agama dari sunnah itu. Imam Al-Barbahari mengatakan, Al-Islam wa sunnah, wa sunnah ya Islam. Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala, mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke tengah-tengah umat manusia ini untuk mengajarkan kegiatan ibadah, cara beribadah. Walikulli ja'alna sir'atan wa minhajan. Karena pada setiap Nabi dan Rasul, Allah ajarkan cara beragama. Maka berbedalah cara beragama Nabi dan Rasul hingga yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala. Subhanallah. Akhi wa ikhwatidillah, di hadapan kita ini ada buku yang merupakan khulasah talkhis, buku kutip yang diambil dari buku asalnya ini, kitab Ahkamul Udhiyah wa Zakat. Jadi kitab asalnya ini buku yang cukup besar, karya fenomenal dari Ustaz Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian beliau membuat talkhisnya, jadi conclusionnya lebih kecil lagi gitu, agar manusia bisa memahami. Karena demi Allah, ada beberapa buku yang akan menjelaskan tentang kaifiat ibadah. Kadang manusia merasa cukup dengan ibadahnya. Berarti sudah qanaah, saya sudah sholat, saya sudah berpuasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, paling surga. Sahabat pun pernah bertanya, ya Rasulullah, Amra'idha idha sholaitul maktubat wa sultu ramadhan wa adantu halal wa akramtul haram a'adhul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, seandainya aku sholat yang lima waktu, aku berpuasa di bulan Ramadan, kuhalalkan yang halal, kuharamkan yang haram, aku kudul jannah, apa aku masuk surga? Faqala na'am, ya. Secara ulumiyahnya, ya. Sholat lima waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, dia halalkan yang halal, dia haramkan yang haram, surga. Tetapi di dalam kehidupan adanya pembatal-pembatal keislaman yang terkadang manusia ini tidak memperhatikan.
Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, menginginkan manusia paham. Selain adanya syarat keislaman seseorang, pun harus tahu tentang hal yang menggugurkan keislaman seseorang. Karena jujur saja, doa yang kita baca di Legoso dengan doa yang di Sumatera Barat sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhannya pun sama Allah, kiblatnya pun sama, Qur'annya pun sama. Kenapa doa kita ijabahnya tidak beda? Ada yang Allah ijabah langsung, ada yang Allah pending dulu, bas ada yang Allah tolak. Ini hal enggak bisa didiamkan. Karena kalau manusia tidak memahami bagaimana cara beribadah, yang ada dia akan merasakan lelah dalam beribadah. Padahal manusia butuh ibadah, manusia berhajat dengan ibadah. Maka ulama membuatlah beberapa hal yang akan menjelaskan tentang kemuliaan ibadah. Karena kita akan masuk kepada bedah buku dari buku Tauhid ini, buku Tauhid kitab Ahkamul Udhiyah wal Zakah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Tapi sebelumnya saya akan tegaskan sedikit, karena nanti mungkin banyak hadis-hadis yang sahih yang kadang mengkritisi kebiasaan kita. Karena kita enggak gampang menerima ketika hadis itu datang kepada kita, ah, ajaran baru baru lah. Lalu dia yang minta ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, ihdina. Nabi yang menjelaskan tentang masalah kuda, fa inna khairal hadis hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kuda yang kita minta ihdina, sebaik-baik kuda, kuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Maka empat imam mulia dari Abu Hanifah, Imam Muhammad, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, mereka kompak mengatakan ida shohal hadits fa-mursal hadits. Jadi ini yang dicetuskan oleh Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, kami bermazhab dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena hadis ini merupakan petunjuk. Di mana manusia banyak tersesat dalam beramal, karena jauh dari yang namanya sunnah. Ini yang ditafsirkan oleh ulama surat An-Nisa ayat 115, di mana Allah berfirman, "Wa may yushakkiki rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushakkiki rasulah, barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul, artinya bertolak belakang dengan Rasul, ya Rasul bilang A, kita bilang B. Bahkan terbayar Al-Huda, setelah dijelaskan Al-Huda, petunjuk Al-Halal bayyin, Wal-Haram bayyin, Wa-Umuru bayyin, Wa-Mustabihat. Yang halal sudah dijelaskan, yang haram pun sudah. Bahkan halal dan haram, tengah-tengahnya ada dinding syubhat, bayanatul hukum, dijabarkan ini hukum. Sebelum kami wafat, telah tuntas ini hukum. Oh ya, tapi barang tapi dari hukum ini, malah dia ikutin jalan yang bukan jalan orang beriman. Resikonya, nuwallihi matawalla. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Sejengkal demi sejengkal tak berada. Lantas tapi anna sunana man qablakum syibran bi syibrin aw dira'at bi dira'in hatta law salaku ila jumri law tasalam tumuha. Kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke binatang sejenis dog, sejenis biawak di pinggir-pinggir kali, kalian pun masuk. Sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara, Yahudika, Nasranika, faman? Dan ini yang dikiaskan di Quran, yang kita disuruh berlindung, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub, orang yang Allah murkai, Yahud. Kenapa dimurkai? Tahu hukum tidak dipakai. Dallin, tersesat, Nasrani, kenapa? Ya, beribadah tidak sesuai contoh. Nabinya Isa beribadah dengan cara Daud bernyanyi. Isa tidak pernah bernyanyi. Ini amal yang seperti ini akan terus menjangkiti umat Muhammad. Karena tekankan sekali pada umur kita pada Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali.
Karena manusia pasti terkena kalau tidak berpikir dengan sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ah, akan kita lihat tadi sekian banyak hilang di masyarakat.
Ah, ini sekarang kebetulan yang kita bahas ini al-qudsiyya cara menyembelih. Maka kita akan sebut isinya di dulu ya.
Cuma saya akan berikan satu hal yang sebagai mukadimah sebelum masuk kembali. Yang perlu kita pahami bahwa ulama mengajarkan tentang usul salasah, tiga landasan pokok. Orang Islam itu harus mengenal Tuhannya Allah. Orang Islam itu harus mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu harus mengenal Islam itu sendiri sebagai agamanya. Karena buku ini akan menjelaskan ayat dan sunnah pun pendapat para sahabat yang mungkin nanti nadir terdengar asing di telinga kita karena mungkin kita belum pernah mendengar. Walakin idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Tapi kalau memang hadis tersebut sahih, kita ikuti pendapat imam yang mulia Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau memang hadis tersebut sahih, kita bermazhab dengan hadis tadi.
Insyaallah.
Ya, wajib itu. Kemudian konsekuensi ketika orang mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat la ma'budu bihaqqi illallah. Maka demi Allah, orang yang mengatakan Allah Allah sebagai ilah, la ma'budu bihaqqi illallah, dan dia menjadikan Allah as-sifat tempat bergantung, tempat meminta. Tidak ada orang yang mampu menjadikan Allah tempat bergantung kecuali dia kedepankan tauhid qul huwallahu ahad. Esakan Allah. Karena kita akan bicara ibadah dan menyembelih ini merupakan ibadah. Kalau dalam segi lugawi, mesti mukhlafologinya ini dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan tentang makna al-udhiyah ini dzabaha bidduha min ayyamil adha au barzal syams. Ya, mungkin di buku ini tidak tertulis diterjemahkan jadi buku antum, tapi yang menjelaskan bahwa ini tertulis dalam kamus Lisanul Arab secara bahasa. Ya, al-udhiyah ini maknanya adalah dzabaha bidduha min ayyami adha barzal syams. Jadi menyembelih hewan pada waktu duha ketika yaumul adha gitu. Bukan berarti mutlak harus waktu duha karena nanti ada 4 hari. Nah, ya, selain ditambah dengan 3 hari tasyrik. Tetapi asal mulanya seperti itu. Sama ketika antum bertanya, apa artinya Idul Fitri? Sebagian orang menerjemahkan Idul Fitri ini kembali suci. Ini jelas-jelas ini orang enggak ngerti tulisan gitu loh. Idul Fitri dari mana kembali suci? Lawan kalimatnya menggunakan huruf to, Idul Fitri, futur, makan berbuka. Idul Fitri kembali berbuka. Sehingga disunahkan ketika Idul Fitri untuk makan dulu baru berangkat. Tapi kalau Idul Adha kembali menyembelih, gitu loh. Maka disunahkan untuk berpuasa dulu hingga selesai sholat dia sembelih dan Nabi mengambil daging sebagian yang disembelih kemudian dimasak dan dia makan. Hal-hal seperti ini nggak bisa kita lepas begitu saja karena setiap ibadah ini harus mengedepankan ilmu. Kita mengetahui bahwa ibadah ini adanya aturan main. Supaya apa? Supaya merasakan adanya bekas pada setiap ibadah yang Allah perintahkan. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amalin adam lahu ila siyam. Seluruh ibadah anak Adam ini kembali kepada si pelakunya kecuali puasa. Sehingga di luar puasa ibadah yang kita khususkan buat Allah, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana rabbul muslimin. Kita khususkan sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi Allah kembalikan ke kita. Artinya kita yang berhajat dengan ibadah tersebut. Sampai dalam satu hadis lain Allah berfirman mengatakan bahwa ya ibadi, lau awalakum wa akhirakum qamu ala atqa rajulin wahidin minkum ma zada bi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya seluruh manusia ini bangkit dari awal penciptaan Adam hingga akhir zaman, semua bangkit, kamu bangkit semua. Ala atqa rajulin wahidin minkum, dalam keadaan bertakwa yang paling bertakwa di antara seluruh manusia. Seluruhnya bangkit bertakwa semuanya, tidak ada yang kafir. Mazada fi mulki syai'an, tidak menambah kerajaanku sedikit pun juga.
Pokoknya ala abdari wa jenis wahai minum mana kutu timbul kisahnya. Pun semuanya bangkit berbuat dosa yang abjar, yang paling besar.
Mana kutu timbul kisahnya.
Tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Kenapa? Karena setiap ibadah ini pada hakikatnya Allah tidak butuh. Kalian yang berhajat dengan ibadah, maka dengan Allah kalau kita yang berhajat dengan ibadah, kita yang harus mengerti bagaimana cara beribadah yang memperintahkan. Diutus dalam Muhammad bin Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi Muhammad berdiri di hadapan para sahabat mengatakan kepada para sahabat, "Lau fikum Musa, summa tabaktuhu wa taraktani la dhalaltum." Seandainya ada Nabi Musa di antara kalian, duhai para sahabat, Nabi Musa ada di antara kalian. Kalian ikutin Musa, tinggalkan aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesat kalian. Ada Nabi Musa di antara kalian, kalian ikutin Musa, tinggalkan Muhammad, sesat. Kenapa? Karena ini zamannya Muhammad gitu loh. Akalnya cuma ukuran ustaz. Apa orang yang dikultuskan sebagai ulama, orang-orang pinter, mudah kita percaya. Tunggu dulu. Ad-dinulillah, ini agama milik Allah, bukan orang per orang. Sehingga tidak boleh manusia membuat satu hal yang baru. Karena telah tamat ini agama. Bahkan orang Yahudi saja paham kalau Islam ini telah sempurna. Sampai datang kepada kepada sahabat, orang kafir Parsi datang kepada para sahabat. Ya, kemudian ada orang Yahudi datang ke rumah Ibnu Khattab, datang kepada para sahabat, orang-orang Parsi itu bertanya, "Allah akum nabiyukum kulasyik hatta gero'ah, bukankah kau ini umatnya Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan."
Cara buang hajat Islam diajarkan. Enggak boleh ngadep kiblat, enggak boleh membelakangin kiblat, enggak boleh baca ayat. Coba agama mana yang ngajarin tentang begini? Kalau buang hajat saja diajarkan, apalagi yang namanya sholat, yang namanya menyembelih, ibadah yang mutlak merupakan rukun Islam.
Bertanya Yahudi lagi dan Umar mengatakan bahwa ada satu ayat dalam kitabmu Al-Quran ini yang kalau memang itu ayat tersebut turun buat kami, akan kami jadikan hari turunnya hari perayaan. Apa kata Umar? Baca ayat tersebut. Si Yahudi pun membaca, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Surat Al-Maidah ayat 3 ini. Orang Yahudi paham. Ini ayat menandakan kesempurnaan Islam. Kalau diturunkan buat kami, kami jadikan ini puncaknya perayaan. Karena sempurna ini agama. Kenapa mereka paham kok kita tidak gitu loh? Sampai ketika Nabi memerintahkan qul la ilaha illallah tuflihun kepada orang-orang kafir Quraisy. Katakan la ilaha illallah, kalian berbahagia. Apa jawab orang kafir Quraisy? Aja'ala alihatana ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Kalau perintahkan kami mengatakan la ilaha illallah, berarti konsekuensinya kami harus menghapus Tuhan-Tuhan kami yang banyak. Apa jawab Nabi? Ajar. Mereka paham, kalau mereka katakan la ilaha illallah, tidak ada perbuatan syirik sudah. Tidak ada minta kepada kuburan, tidak ada datang kepada dukun-dukun, tidak ada. Benar.
Mereka paham, kadang kita tidak. Masya Allah. Ya? Oke. Itu kemudian ketika orang mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, ini yang perlu dipegang hati, akan kita ulang-ulang pembahasannya. Ketika orang mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat yang kedua ada empat konsekuensi. Ya, supaya nanti ketika kita masuk ke beberapa hadis ini nggak bingung. Dan ini pun perkataan dari penulis buku ini, Syekh Shalal Utsaimin, dalam kitab Qaulul Mufid fi Maqasid Tauhid, yang beliau ketika mensyarah kitab Tauhid, Syekh Shalal ini mengatakan bahwa orang yang mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah, empat konsekuensinya. Yang pertama, yakni ta'atuhu fi ma'ruf. Ketika kau katakan Muhammad Rasulullah, maka konsekuensi yang pertama yang harus kau jalankan, taat kepada semua perintah Nabi. Ta'atuhu fi ma'ruf. Bahwa perintah Nabi, perintah Allah. Sehingga tidak cukup kita menerjemahkan
sunnah Nabi itu artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tunggu dulu. Nabi sholat 5 waktu, sholat Nabi 5 waktu, berarti sholat 5 waktu sunnah Nabi. Kalau kita kerjain dapat pahala, ditinggalin?
Oh iya, kenapa?
Karena mengenai sholat 5 waktu, Nabi mengatakan, sallu. Ada kalimat perintah. Ini yang dikatakan, ta'atuhu fima'amar. Kalau kita menemukan hadis atau sunnah yang sifatnya perintah, maka itu wajib.
Nanti kalau kita ketemu
fasholli, maka sholatnya
wajib sholat.
Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, maka wajib nyontoh sholat Nabi. Khudu anni manasikakum, ambil cara manasik hajimu,
wajib.
Itu semua perintah. Ya, yang pertama ta'atuhu fi ma'amar. Yang kedua,
yakni ijtinabu bimana alaih.
Ijtinabu bimana alaih, wajib menjauhkan semua yang Nabi larang.
Nanti kalau kita ketemu larangan Nabi, itu larangan Allah. La yasrubanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil diri. Udah, kalau minum diri aja gak boleh, apalagi makan sambil diri. Maka standing party haram di Islam. Mudah kok bahasanya itu. Mana lima lagi kondangan di bulan.
Wah, hadir ini sudah ada larangan gitu loh. Ya. Lan yasluh ayro minha ila hadza wa hadza. Lan yasluh. Tidak boleh tampak dari diri seorang wanita ini kecuali muka dan telapak tangan. Berarti adanya larangan perempuan ini membuka aurat. Maka larangan tersebut hukumnya wajib.
Ijtinabu bimana alaih. Yang kedua.
Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai semua yang Nabi kabarkan, walaupun sifatnya gaib. Tapi kalau hadisnya sahih tentang kabar yang gaib, tetap kita percaya. Nabi kabarkan tentang neraka, tentang surga, malaikat, Allah, arus yang belum pernah kita lihat, semuanya gaib, tentang kubur semuanya gaib. Tapi kalau memang datang dari Nabi, wajib kita percaya. Karena beliau ini mengatakan, ini nazirul ulia, aku ini pemberi peringatan. Ta'andar tutum na'war talazor, dimana aku memberikan peringatan tentang panas yang neraka. Manusia tidak pernah ada yang untuk ramah neraka. Dikabarkan tentang dalam kubur, begini-gini kubur. Ada yang pernah masuk kubur? Meninggal, makin tadi? Ada. Percaya gitu. Baru kemudian yang terakhir, yang paling penting. La ya'budallah illa bima syara'a. Yang keempat. La ya'budallah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan adanya syariat. Ajaran. Contoh, tuntunan, syariat. Berakidah, akidah ahlus sunnah wal jamaah saja tidak cukup tanpa bermanhaj ahlus sunnah.
Dan lagi,
berakidah ahlus sunnah wal jamaah tidak cukup tanpa manhaj ahlus sunnah.
Akidah, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ahlus sunnah mengucap itu.
Manhaj ketika dia ucapkan itu, buktinya di lapangan, ahlus sunnah sholat 5 waktu. Ahlus sunnah akan melakukan puasa di bulan Ramadan. Pun dia berpegang dengan sunnah yang mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Asalnya ini. Berpuasalah kau dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah sholat 5 waktu, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Sehingga Nabi bersabda kepada Bilal, azinnah, azankan manusia. Berarti menandakan azan merupakan tanda masuk sholat. Dan itu syiar yang paling penting.
Ahlus sunnah wal jamaah pun melakukan haji, berangkat haji.
Tapi demi Allah, tidak ada tambahan-tambahan, bahkan tidak ada perbuatan kufur yang ahlu sunnah lakukan seperti yang dipertontonkan oleh orang-orang ahlu bid'ah. di mana di haji sana dia lap-lap itu sorban di tembok Ka'bah,
betul?
Dia robek itu apa lidahnya Ka'bah, bahkan ada orang berani mati demi mencium Hajarul Aswad.
Alhamdulillah tidak seperti itu. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka hal-hal tadi menjadi patokan awal untuk kita masuk kepada ini. Terus kita masuk kepada buku ini. Buku ini dikedepankan bab pertama, yakni definisi ukhsia dan hukumnya.
Ini ada 10 pasal dalam buku ini. Ya,
di buku ini dijelaskan ada 10 pasal dalam buku ini. Ya, yang mana mulai pembahasannya sejak definisi ukhsia hingga hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Ya. Definisi ukhsia tadi dikatakan bahwa secara lugawi maknanya zabaha fidura min awali adha. Zabaha fidura min awali adha. Itu etimologinya, lugawinya, artinya menyembelih hewan yang telah ditentukan pada waktu duha. Adapun menurut istilah, maka udhiyah ini artinya binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Binatang ternak yang disembelih pada Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Ini beliau memberikan beberapa contoh ayat dalam buku ini. Yang pertama ayat yang sudah sering kita dengar, kalimat fasholli li rabbika wanhar. Maka sholli, dirikanlah sholat li rabbika wanhar. Ini kelihatannya simple tapi dipegang nanti. Dan nanti akan ada keterkaitan dengan orang yang menyembelih. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu, maka menyembelihlah. Ya, ini orang yang menyembelih, orang yang harus sholat. Gitu.
Karena nanti gak sembarangan, banyak orang jago menyembelih tapi gak ada pensolat. Kita tinggal di negeri yang model-model. Dari model apa di negeri kita aja?
Oh.
Yang kalau gak baca bismillahnya setahun sekali, kalau menyembelih doang bismillah. Masalah. Abis yang sering baca bismillah kalau dan nyembelih, abis dari situ kan. Padahal yang namanya nyembelih ini setiap orang harus bisa, karena menyembelih ini siar. Nyembelih adalah siar, ya. Itu ayat pertama di depannya. Kemudian dikaitkan dengan perintah ibadah secara global. Karena wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadahnya banyak. Ya, itu rukun Islam itu ibadah. Ya, banyak yang Nabi contohkan pun yang tidak tertulis dalam rukun Islam pun ibadah. Ya, contohnya menikah ibadah, ya, kita bersunah kita ibadah, wanita pakai jilbab ibadah, semua ibadah. Nah, ibadah-ibadah ini secara global dikatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ayat ini menjelaskan secara global, katakan ya Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb alamin. Adanya keterkaitan syarah ayat ini dengan surat Al-Baqarah ayat 21 yang mengatakan ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum. Fitrahnya manusia, makhluk yang tercipta untuk beribadah, pasti percaya adanya Tuhan dari rububiyah. Maka Allah ajarkan manusia ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Manusia sembah Tuhanmu, belum bilang Allah. Belum bilang Allah, baru global Tuhan Rabbmu. Karena kau makhluk yang tercipta, tentu ada pencipta. Maka beribadahlah kepada yang menciptakan kamu, karena yang tahu tujuan kamu hidup di atas dunia, ya penciptamu. Kadang manusia tahu tujuan hidup harta dan anak. Manusia mana yang enggak mau punya anak? Manusia mana yang enggak mau punya harta? Semua punya. Tapi Allah katakan, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhibu amwalakum wa la auladukum 'an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang beriman. Karena tidak semua manusia beriman. Secara global manusia banyak terlalaikan dengan dunia, harta dan anak. Tapi orang beriman tidak. Karena yang dia tahu hidup ini zikr zikrullah, hidup ini untuk mengingat Allah, tidak terlalaikan oleh dunia. Bahkan dia jadikan dunia sebagai media untuk menggapai kemuliaan. Liko Allah juga lalu di akhirat, berjumpa dengan rupa Allah nanti di akhirat. Cuma kalau mereka tidak mengkritisi keimanan, baru standar manusia saja, berapa banyak yang khawatir, rugi. Tidak ada perbuatan syirik. Tidak ada perbuatan syirik. Karena memang setiap ibadah ini tidak boleh orang berbuat syirik. Ini yang Allah katakan. Ana adana syurakai ani syirki. Man amila amalan amrotafi ghairi ma'i taraktu wa syirkahu. Aku ini sekutu, kata Allah, yang paling benci disekutui. Maka kalau orang sudah bersekutu kepadaku, jangan bersekutu kepada yang lain. Kalau dia bersekutu dengan yang lain, taraktu wa syirkahu. Ku tinggalkan perbuatannya dan pelakunya. Bayangkan, orang menyembelih itu kan ibadah, pasolin robin kawannya. Tapi di setelah waktu penyembelihan, tetap datang ke kuburan, minta sama kuburan. Bahkan percaya sama paranormal, percaya sama dukun. Bahkan mendiamkan anak-anaknya baca karya tulis para dukun, horoskop bintang-bintang itu. Oh, tenang-tenang saja. Ini tidak bisa disiapkan. Ibadah yang dilakukan batal. Allah yang mengatakan, taraktu wa syirkahu, kutinggalkan perbuatan syirik dan pelakunya. Makanya kadang-kadang kita tidak merasa, kayaknya udah ibadah kok hidup gini-gini aja gitu. Kayaknya kita udah ibadah kok tetap rasa takut dan takut lapar, takut suka. Padahal sudah punya semuanya, masih takut. Enggak ada perbuatan. Semua yang Allah berikan fasilitas untuk kita dalam kehidupan demi Allah dalam rangka untuk mendapatkan ketenangan batin. Allah yang menjanjikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya ada ketenangan, harusnya dapat hidayah. Kok tidak? Setiap ritual ibadah yang dilakukan tidak membuatnya tenang, tidak mendapatkan petunjuk, tidak. Ramadan lewat begitu saja. Ini mau Idul Adha lewat begitu saja. Nanti mau ada ritual-ritual lain pun lewat begitu saja. Tidak ada tentang kemuliaan. Sebabnya pasti ada perbuatan syirik. Maka dikatakan, "Wabidza dikaumil tuwa'a la syarika lahu, wabidza dikaumil tuwa'a wal muslimin." Ya. Kemudian ayat yang berikutnya di mana Allah berfirman pada surat Al-Hajj ayat 34, ini yang menjadi daripada penulisan buku ini oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Aku perhatikan, hampir rata-rata pada setiap perintah didasari oleh tauhid, fa ilahukum ilahu wahid. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat ini telah kami Allah syariatkan korban atau penyembelihan supaya apa? Liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah. Tujuan hidup ini satu, yaitu at-tauhidu billah. Maka ulama menerjemahkan ketika ayat mengatakan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, al-ibadah atau tauhid billah, mengesahkan Allah, dakwahkan para nabi dan rasul sejak zaman Nuh alaihissalam hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha. Ini jangan pernah dilupakan ya. Karena demi Allah, ketika terjadi kasak kusuk, apa kasak kusuk? Omongan pada pasca Khalifah Umar ibn Khattab, ketika Umar menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Darrah. Antum yang senang baca sejarah, ya tahu. Khalid bin Walid ini panglima perang yang subhanallah, tidak ada satu perang pun kecuali Khalid menang, tidak pernah kalah. Bahkan ketika diperintahkan untuk menaklukkan Palestina dari Rom, ya, malah Umar gantiin Khalid dengan Abu Ubaidah, yang masyarakat tahu kelasnya Abu Ubaidah sudah berbeda dengan Khalid. Sehingga terjadilah omongan di masyarakat, jangan-jangan Umar cemburu. Soalnya yang dibilang singa padang pasir itu kan Umar. Tapi sekarang nih Khalid yang naik. Jangan-jangan Umar ngiri. Digantinya Abu Ubaidah. Khalid diganti oleh Abu Ubaidah. Tetapi sahabat tidak gampang percaya karena kusum. Majulah sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya ke Umar, kenapa kau gantikan ya Umar? Bukankah Khalid ini mampu untuk menaklukkan dan masyarakat jadi bimbang karena kau yang kau lakukan hal seperti ini? Apa kata Umar? Demi Allah, aku ini seorang khalifah yang takut kepada Allah. Kalau kalian telah angkat aku sebagai khalifah, maka demi Allah percayalah dengan apa yang kukatakan. Aku menggantikan Khalid bukan karena kecemburuanku kepada Khalid. Khalid sahabat Nabi. Aku pun cinta kepada sahabat Nabi. Kenapa aku gantikan Khalid dengan Abu Ubaidah? Karena aku melihat ada cikal bakal kesyirikan. Ketika saat itu semua orang mengatakan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan.
Subhanallah.
Targetnya bukan menaklukkan semua negeri jadi Islam, bukan. Targetnya la ilaha illallah. Targetnya bukan mengajak manusia untuk ikut pengajian-pengajian khusus, tidak, tapi menegakkan la ilaha illallah. Sehingga bukan dipertontonkan hal-hal yang sifatnya emosi. Ketika gagal mendakwakan pemerintah, ngambek bom sana, bom sini, ya salah. Ketika gagal menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah bikin kelompok sendiri. Tunggu dulu, Islam tidak seperti itu. Karena agama ini justru agama ini kemudahan. Hati sunnah dari Mayyarif Ali kita ini sampaikan kepada manusia menurut mikdar ukuran pemahaman manusia selama yang disampaikan balighu anni walau aya. Sampaikan dari ku walaupun sejumlah yang Nabi bawa. Jika kalau kita sampaikan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, enggak ada yang bisa komplain kecuali kita mengatakan samina. Ima kita belum mampu istighfar.
Astagfirullah. Hamba belum mampu. Astagfirullah.
Ada perintah untuk sholat berjamaah di masjid buat orang laki wajib hukumnya berjamaah. Maka Nabi mengatakan kalau bawa Abu Bakar itu orang yang tidak sholat berjamaah. Tidak harus. Aduh, berat benar. Istighfar kalau antum belum mampu. Latih diri antum untuk membiasakan mulia dengan sholat berjamaah. Itu yang mulia. Wa makanya di mu'mini, wa la mu'minati, idha qadallahu wa rasulahu amran, ayakuna lakmal khiyara sumin amrih. Ya, baik. Jadi dikatakan walikul kumatin jana mansakan liat turun ismallah ala ma'razak wa rumin bahi batil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Ya, maka ilahmu Allah ini ilah yang esa. Karena itu berserah diri kepada kamu. Itu ayat yang berikutnya. Kemudian saya menuliskan satu hadis dalam Mustafa Ali dalam Bukhari Muslim, hadis dari Anas bin Malik di mana beliau bersabda, Anas bin Malik ini berkata, Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikam syaini amlahaini dzabahuhuma biyadihi wa sabba wa qabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkorban bikab syain dengan dua domba yang berbulu hitam. Jadi bikab syain amlahain dengan satu dua ekor domba yang berbulu hitam. Dikatakan amlahain di sini ini ada semi putihnya gitu. Hitam tapi ada putih-putih gitu. Kemudian beliau menyembelih dengan tangannya, membaca basmalah dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di atas tubuh domba tersebut. Ini hadis menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pun menyembelih, ya, bahwa beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Itu contoh awal. Nah, walaupun nanti bukan berarti nggak boleh kalau orang nggak bisa menyembelih jadi nggak korban, enggak. Nanti ada syarat-syarat menyembelih. Ada syarat-syarat penyembelih. Bahkan ada ayat yang mengatakan pada surat Al-Maidah ayat 5, yakni wa tu'mu ahlul kitab halalun lakum. Bahkan sembelihannya ahlul kitab halal. Secara global ahlul kitab siapa? Orang yang menisbatkan diri kepada agama Yahudi Nasrani yang punya kitab suci. Nah, gitu kan. Kalau memang yang dia perbuat masih sama dengan kitab suci mereka, ulama jumhur mengatakan kenapa tadi? Karena mereka yang percaya kepada Allah juga, tapi mereka tidak percaya kepada Muhammad, maka mereka kafir. Ini nanti terjadi hilaf ulama, ya. Pun sama dengan orang Islam pun yang menyembelih tidak sholat sama nanti hukumnya akan masuk nanti insyaAllah. Jadi kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Aqamat Nabi bil Madinati asrasinina yudhihi. Bahwa Rasulullah ini tinggal di Madinah selama 10 tahun dan setiap tahunnya beliau menyembelih. Ya. Ayat sudah menjelaskan adanya syariat penyembelihan. Hadis pun menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyembelih. Bahkan hadis berikutnya ini dari Al-Bara' bin Azib, di mana Rasulullah ini pernah bersabda, "Man dzabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah sempurna sembelihannya dan telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Artinya, Nabi jelaskan kapan menyembelih. Ya, kapan menyembelih? Menyembelih bisa saja. Orang mau makan pun menyembelih, ya, orang akikah pun menyembelih, orang mau walimah pun menyembelih. Tapi sembelihan adhan ini ada caranya. Di mana Nabi bersabda, "Man dzabaha ba'da sholat faqad tamma nusukuhu." Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka tamma. Tamam. Sudah tepat. Asal kan habis sholat. Wa asaba sunnatal muslimin, dan telah terkena atau sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Berarti yang namanya menyembelih itu sudah ada perintah dari Allah, Nabi pun melakukan, bahkan dijelaskan waktunya. Nah, ya, baik. Ihwadillah. Kemudian di sini pun dituliskan bahwa Nabi bersabda, "Man dzaha minkum fala yusbihanna ba'da salatati fi baitihi shay'un." Dahulu orang itu kalau menyembelih itu dagingnya itu bisa disimpan, boleh disimpan sampai 3 hari gitu loh. Tetapi ada hadis yang menjelaskan bahwa "Man dzaha minkum fala yusbihanna ba'da salatati fi baitihi shay'un." Barang siapa di antara kalian yang menyembelih kurban, maka janganlah tersisa di rumahnya setelah hari 3 sedikit pun dari kurbannya. Ada dua hadis yang berbeda. Kulu wa'imu wa'dzakiru fa'inna dzalikal am kana bin nasi jahlun fa'aradtu an ta'inu fiha. Dalam buku yang di hadapan antum itu dijelaskan bahwa pernah kejadian zaman Rasulullah diperintahkan untuk menahan daging sampai 3 hari. Sehingga para sahabat sempat melakukan, tapi Nabi katakan sekarang tidak. Saat itu diperintahkan untuk ditahan ini daging karena masalah keklik, kemaslahatan, ya, kemaslahatan yang Nabi bertentangkan. Jadi kalau masih ada orang mengatakan bahwa bolehnya menyimpan, ini ulama sebagian mengatakan makruh. Karena yang paling baik ketika menyembelih dibagikan itu yang paling mulia, mempercepat mendapat atau memberikan kenikmatan kepada banyak orang. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti ini. Ini mukadimah yang diberikan bahwa kehidupan untuk syia. Kemudian kita masuk kepada bab berikutnya, yakni syarat-syarat penyembelihan atau syarat-syarat penyembelih. Karena ayat surat Al-Hajj ayat 34 tadi yang menjadi dasar pembahasan buku ini mengatakan, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah." Ja'alna mansakan, yakni telah disyariatkan, ditetapkan penyembelihan. Tentu kalau ditetapkan penyembelihan, ditetapkan pula jenis binatang yang mau disembelih. Ya sama, fasholli li rabbika wanhar, fasholli, sholatlah untuk Tuhanmu. Tidak lantas kita terserah ente mau sholat gimana kayak gitu loh. Mau pakai bahasa Indonesia, mau berapa rakaat enggak bisa. Enggak main-main. Sama dengan wanhar, sembelihlah. Tetap sembelih juga ada aturannya. Apa jangan-jangan kalau kami kiri tetap pas putus aja langsung biar tak merasa dulu, gak begitu. Ada aturan lainnya, itu seperti itu. Maka ayat yang mengatakan tadi, "Wa makanan di mu'min wa mu'minatin idha qadallahu wa rasulahu amran ayakun anakum al-qiyamah min amrihim." Orang beriman baik laki maupun perempuan tidak ada pilihan lain kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum. Saya mengatakan sabina. Ini yang membuat Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ujibtu bin qadarillahi lil mukmin, kata Nabi. Ujibtu bin qadarillahi lil mukmin. Aku ini takjub dengan semua takdir Allah kepada orang beriman, seputar orang beriman, bukan orang Islam. Karena tidak semua orang Islam beriman, tapi setiap orang yang beriman pasti Islam. Bahasa Nabi iman. Aku ini takjub dengan orang beriman dari semua takdir Allah kepadanya. Kalau Allah telah takdirkan untuk orang beriman, asalkan orang beriman. Kebaikan untuk diri. Allah tetapkan tentang penyembelihan, tentang sholat, asalkan dia beriman. Artinya, dia percaya dengan yang baik. Pada setiap ibadah yang dia lakukan, dia hadirkan Allah.
Sholat menghadirkan Allah bukan berarti Allah di mana-mana, tidak. Seakan-akan kita dipantau oleh Allah, karena Allah di sama Allah di langit sana. Jangan kita bayangkan Allah di mana-mana. Yakinlah bahwa ilmu Allah ini sampai ke kita. Allahu Akbar, kita takbir, Allah melihat. Bahkan kita taubat pun Allah mendengar. Ini kemuliaan ketika orang percaya dengan yang gaib. Ya, sampai orang percaya dengan para rasul sudah gaib, Nabi sudah wafat. Kalau ada dalam kitab hal-hal yang wajib diketahui, dikatakan adanya nawakid Islam, hal yang menggugurkan keislaman itu, salah satunya memperolok agama Nabi, memperolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi sudah nggak ada, saat kita gimana memperolok-oloknya? Iya, Nabi sudah tidak ada, tapi sunnah Nabi masih ada. Maka orang yang meremehkan sunnah, orang yang memperolok-olok Nabi, maka ulama mengatakan seperti itu. Ya, insyaAllah. Sekarang pilihan yang pertama, udhiyah ini harus dari binatang ternak yang telah ditentukan. Yakni unta, sapi, kambing, baik domba atau kambing yang bertanduk. Ya, karena domba ini nggak bertanduk. Itu kalau apa? Syaf ini binatang yang bertanduk gitu loh. Jadi yang jenis kambing itu kan jenisnya macam-macam. Kambing Jawa, Etawa, macam-macam lah jenisnya kambing. Nah, itu diperbolehkan. Atau unta, atau sapi, atau yang jenis sapi seperti kerbau, kerbau, berapa tak boleh menyalahkan seperti itu. Ya, itu binatang yang telah ditetapkan. Ini yang dikatakan mansakan apa pembelian-pembelian yang telah ditetapkan. Maka syarat yang pertama adalah udhiyah tersebut harus binatang yang telah ditetapkan. Maka kalau antum menyembelih Idul Adha pakai ayam, seberang kambing nggak sah. Ya, lu kan ayam halal, tapi salahnya di mana? Salahnya nggak nyontoh Nabi, gitu kan? Nah, karena Nabi pernah menyontohkan bagaimana kita menyembelih hewan yang wajib itu disembelih, gitu kan? Ya, makanya yang paling mulia yang memang Rasulullah SAW ajarkan itu yang paling utama. Nah, yang kedua, hendaknya udhiyah ini sudah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Jadi jangan pukul rata, pokoknya sapi, unta, kambing, pukul rata, baru beranak potong, dulu. Ya, ada ukuran-ukurannya. Nah, kalau kita bicara ukurannya, kita bicara manhaj namanya. Ya, tadi kalau dikatakan berakidah harus sunnah saja tidak cukup tanpa bermanhaj. Kita yakin ini sembelihan buat Allah itu akidah. Ya, tapi cara menyembelihnya itu yang namanya manhaj. Caranya kita harus belajar mencontoh Nabi. Bagaimana cara Nabi menyembelih, jenisnya apa, umurnya berapa, bagaimana cara. Oh, semua ada, bukan tidak. Tidak bisa diserahkan. Tiap daerah punya cara menyembelih dan pokoknya. Oh, bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi sebelumnya, kalau Nabi sebelumnya itu diutus per tahun. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin. Maka ajaran 1431 tahun yang lalu yang Nabi bawa sampai akhir zaman sama, tidak ada beda. Antum temukan hukum di Quran, ya demi Allah, itu bukan milik orang Arab, milik seluruh manusia yang beragama Islam. Maka jangan pernah katakan kalau hukum ini mah orang Arab, hukum ini enggak, itu Islam. Bicara perempuan pakai jilbab panjang itu mah di Arab, di Indonesia sama kalau orang Islam. Laki-laki pun seperti itu. Bayangkan kemuliaan ini telah dipertontonkan oleh Nabi. Kenapa sahabat mulia? Karena berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu kemuliaan. Subhanallah. Ya.
Kemudian yang ketiga, harus terbebas dari cacat yang menyebabkan penyataan korban tidak sah. Ini pun perlu diperhatikan, karena nggak main-main, pokoknya saya beli yang mahal, tapi kita nggak tahu si cacat. Kenapa kita pilih begini? Tapi inilah Imam Bukhari ini dalam kitab Sahih Bukhari akan membuat bab khusus loh. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita mau nyembelih, harus tahu yang kita sembelih apa. Bagaimana cara menyembelihnya? Sah tidak ini binatang? Harus tahu. Bukan ikut ikutan. Bahkan cara motongnya pun nanti diajarkan. Enggak besar ya, masing-masing pokoknya yang biasa ngalir sama yang biasa motong tidak pakai alir, tapi potong. Tidak seperti itu ya. Nah, ini jelaskan. Yang ketiga, harus terbebas dari cacat. Harus terbebas dari cacat. Apa yang dikatakan cacat? Ini Syekh Shalah Utsaimin menyebutkan beberapa. Yang pertama, secara global buta satu dari matanya. Buta itu macam-macam ya. Ada yang keluar matanya seperti anggur, ada yang berwarna putih, ada yang pecah macam-macam. Walhasil judulnya buta secara global. Itu maka kambing buta tidak boleh. Tapi murah kan? Murah. Nanti cari itu duitnya di kibar Allah. Yang kedua, sakit yang jelas. Kenapa sih kok kambing sakit ketimbang mati kita korbanin aja? Dan Allah ciptain ente itu ahsanut taqwim, ciptaan terbaik. Kenapa udah diciptakan terbaik kok ngasih ibadah yang gak baik? Yang kita punya ini kan titipan Allah. Harta yang kita punya titipan Allah. Kenapa kita bakil? Sedekah cari receh, cari yang lecek gitu loh. Ini mau korban juga cari yang kurus. Itu uang kita, uang Allah. Dititipin, berikan yang terbaik. Semakin kita berikan yang terbaik, semakin amanah lah insya kartum. Allah tambah, jangan takut rugi. Tapi juga harta demi Allah, gak kebawa lagi. Cuma kadang-kadang kita berasa seakan-akan harta kebawa, mati ini yang salah. Ini gak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga, yakni pincang. Tadi kalau sakit secara global dia pun nafsu makan, dagingan, kalbiata, macam-macam sakit badannya. Yang ketiga, ini mutlak pincang kakinya dengan sangat nyata. Jadi nggak bisa berjalan normal dengan binatang-binatang yang lainnya, tidak, itu tidak diperbolehkan. Ya. Bukan berarti nggak boleh dimakan dagingnya, kita ngomong ritual usia. Cuma yang nggak boleh ini diperuntukkan ke Allah. Tapi kalau dipotong buat nyate boleh. Tapi kalau memang untuk apa? Untuk adha, untuk dia ini nggak diperbolehkan karena ada syarat-syaratnya. Ini ibadah. Sama dengan orang sholat khudu zinataku minal kulli masjid, itu kan perintah. Pakailah pakaianmu yang terbaik kalau ke masjid. Walaupun kadang-kadang yang kita praktekkan ke masjid ini enggak sebagus ke kondangan gitu loh. Jadi kan sangat-sangat disayangkan. Padahal perintahnya ke masjid, bukan untuk kondangan, kita enggak dibalik. Kenapa? Untuk Allah berikan yang terbaik. Kita pengen ngomong saja dapat tugas jadi panitia 17-an misalkan ya. Ini suruh sambutan. Itu latihan ngomongnya itu subhanallah dari bulan Juli.
Ibu-ibu
dari bulan Juli. Bapak-bapak itu disitu ke panggung itu masya Allah. Sekarang mau ketemu orang saja, mau ngomong aja orang itu sebulan persiapan. Kenapa mau ketemu Allah kok gak pernah persiapkan ayat yang kita mau baca gitu. Ntar malam saya pengen tahajud. Dari sekarang mau order gitu loh. Ayat apa yang enak? Persiapin, masya Allah. Jangan sifatnya dadakan, gitu. Kalau sifatnya dadakan, nanti jangankan yang dengar kita aja bosan sendiri.
Itulah.
Ya, jadi ini persiapan orang yang tahu bahwa ini ibadah, dia akan muliakan untuk Allah. Karena dia tahu bahwa sebaik-baik ibadah adalah ketika dia beruntungan kepada Allah untuk yang terbaik. Memiliki dua rukun. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, binatang yang sangat kurus walaupun tidak sakit kurus. Ada biasanya kalau kita miara kambing gitu ya, itu enggak semuanya normal, masih ada yang kecil, kadang-kadang kurus kali gitu ya. Ini pendapat dari Syekh Shalah Utsaimin, ini tidak diperbolehkan karena kita sedang bahas buku beliau, nanti ketemu intinya ya. Kemudian dijelaskan syarat yang keempat adalah hendaknya binatang tersebut menjadi milik orang yang menyembelihnya, atau orang tersebut diizinkan oleh syariat atau diberi izin langsung dari pemiliknya. Ya, jadi kalau kita mau menyembelih binatang, mau korban, punya sendiri.
Yeah.
Jangan punya orang.
Yeah.
Walaupun kalau sudah punya, saya pengen motong sapi, nggak perlu sapi pakai nama.
Gitu loh.
Ini membuat sapi namanya keren-keren.
Berdua ada Roni, Budi.
Nggak usah gitu. Tapi kalau kita mau korban, demi Allah, itu harus punya kita. Atau kita diamanatkan oleh orang yang punya. Gitu. Ya, jadi nggak sembarangan. Saking hobinya motong, nggak boleh lihat kambing, main potong aja dulu-dulu. Punya etik bukan? Kalau memang punya, silakan. Sehingga menjadi syarat yang keempat, hendaknya binatang tersebut menjadi milik orang yang menyembelihnya, atau orang tersebut diizinkan oleh syariat atau diberi izin langsung oleh pemiliknya. Saya amanatkan kepada bapak ini uang sekian, tolong carikan kambing potong di kampung ini.
Boleh.
Sehingga sah penyembelihan tersebut, ya. Walhasil jelaslah bahwa binatang ini milik siapa. Kemudian yang kelima, yang kelima dikatakan di sini, syarat yang kelima adalah hendaknya ukhiya tidak terikat dengan hak orang lain, maka tidak sah jika berkorban dengan barang gadaian. Ya, jangan kambing boleh digadein, sembelih jangan, harus jelas dulu,
gitu.
Ya sampai udah selesai urusan gadai menggadai, baru di sembelih itu kambingnya. Jadi tidak ada terikat dengan hak orang lain di kambing tersebut. Ya, ini saya gadaikan kambing saya, harga kambing 100.000, sejuta, saya gadaikan 500 gitu. Tapi kambing saya rawatin, rawatin. Nah, kan masih ada hak orang 500 kan di situ. Nah, itu tidak ada di korban, nggak boleh. Makanya dikritisi oleh ulama di sekolah-sekolah dasar ini, ya kita kasih masukan. Tidak ada patungan beli kambing, baik. Yang ada patungan beli sapi 7 orang. Ini enggak tiap anak 15.000 sekian anak kambing, dari mana dalilnya? Gitu. Ya, tapi kan untuk belajar, bilang belajar bukan ngomong korban juga gitu loh. Takutnya jadi korban, ini kalau didiamkan jadi agama. Dalil semua Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berdalil bahwa Nabi itu menyembelih itu satu orang satu kambing. Gitu loh. Kalau unta atau sapi 7 orang gitu. Bolehnya kongsi. Tapi kalau sapi tidak, makanya dikatakan bahwa binatang yang digadaikan ada hak orang lain di situ tidak boleh. Ini kalau didiamkan, udah merata di masyarakat kita banyak ini. Anak-anak kita dapat lembaran, sekian ini, gini. Ya harus dinasehatkan, gitu loh. Ya habis kalau nggak begini, kita nggak korban. Ya, berarti belum ada kewajiban, gitu loh. Belum ada kewajiban. Kalau kita nggak begini, nggak makan daging. Kita datang ke rumah, makan daging kita loh. Gara-gara makan daging, ngobat syariat, jangan. Ya, Masya Allah. Jadi, kemudian yang keenam, hendaknya menyembelih udhiyah pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu setelah Id, pada hari raya Idul Adha hingga terbenamnya matahari, kemudian pada hari terakhir dari hari tasyrik. Ya, jadi 4 hari ya, ketika Idul Adha sampai maghrib, kemudian hari tasyrik 4. Ya, jadi ini diperbolehkan, semuanya ini diperbolehkan ya. Subhanallah. Dalilnya yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Bara bin Azib tadi, man dzabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min an-nusuki bi syai'. Ya, Nabi bersabda, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Itu cuma sepotong daging yang biasa diberikan ke keluarga saja. Jadi kayak orang motong kambing, motong ayam biasa
gitu.
Tapi kalau dikerjakan nanti setelah sholat, itu namanya nusuk. Itu namanya nusuk. Kemudian dari lain, jadi man dzabaha qabla an yusalliya falyurid makanan ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum dia mengerjakan sholat Id, hendaklah dia mengulangi sembelihannya dengan yang lain. Artinya tidak sah. Tidak sah, ya. Kemudian dari lain, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Bahwa hari-hari tasyrik adalah hari untuk makan, hari-hari untuk minum dan berzikir kepada Allah. Ini menjelaskan bahwa adanya syarat-syarat ketika kita menyelidikkan sudah kita masukkan. Kemudian pasal berikutnya ini adalah yang afdal dan yang makruh dari ubudiyah menurut jenis dan sifatnya. Ini panjang sekali dan ini ijtihad beliau Syaikhul Islam ini. Ya, jadi kalau antum baca di bab yang ketiga ini, ya, di bab yang ketiga ini tentang yang afdal dan yang makruh dari ubudiyah menurut jenis dan sifatnya, ini luas sekali nanti pembahasannya. Mungkin kita akan sampaikan secara global saja. Ya, ini untuk mempertegas dan waktu juga nanti bahwa yang ketiga ini kita sampai disampaikan masuk kepada pembahasan yang keempat untuk berapa orang putihnya atau peringatan putih dalam hal tersebut. Ya, jadi yang ketiga dikatakan bahwa jenis yang paling afdal dari putihnya adalah unta, kemudian sapi. Jika seseorang menyembeli satu unta atau satu sapi, kemudian domba, kemudian kambing, kemudian 7 unta, kemudian 7 sapi, ya, Syekh memberikan urutan-urutan kemuliaan. Urutan-urutan kemuliaan yang menjelaskan bahwa yang paling mulia adalah unta, kata beliau, karena beliau mengukur dari besarnya, gitu loh. Jadi satu orang satu unta pun boleh, sampai 7 orang satu unta pun boleh, itu minimal. Ya, jadi kalau jangan heran kalau orang yang punya harta berlebihan, dia mau potong kambing 1000, silakan, tidak ada masalah. Atau dia potong satu kambing, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sambil dia mengatakan li wali ahli wali jami ahli, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini sembelihanku ya Allah, sembelihanku dan untuk keluargaku seluruhnya, boleh. Tapi bukan berarti masing-masing dibagi, dilibatkan. Boleh melibatkan keluarga. Kita potong satu nih. Ini bismillahirrahmanirrahim, ini sembelihanku ya Allah untukku, untuk keluargaku, dilibatkan boleh. Sama nanti jadi ada juga di salah masuk babnya tidak ada pengkhususan sembelih untuk mayit. Kan ini kita bicara ibadah. Tidak ada kewajiban ibadah untuk mayit kecuali adanya wasiat. Ya, sebelum meninggal, ini saya sisakan waktu, takut enggak nyampe Idul Adha umur saya. Nanti kalau Idul Adha, tolong potong, silakan. Adanya komitmen sebelum kematian. Tapi kalau orang sudah mati, tidak ada kewajiban. Tapi kalau melibatkannya, boleh. Karena Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, li Muhammadin, wa li jami'i ahli Muhammadin, dan untuk seluruh anggota keluarga Muhammad, tentu Khadijah yang sudah meninggal, Hamzah mungkin pamannya dan lain sebagainya, boleh. Tapi mengkhususkan untuk orang mati tidak ada, karena ini kewajiban hanya untuk orang yang hidup, tidak untuk orang mati. Ya, Masya Allah. Ya, makanya ini perlu pembahasan khusus. Ya. Kemudian sifat yang paling afdol dari ubudiyah adalah yang paling gemuk. Ya, kita bicara afdol. Ya. Nah, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna bentuknya dan paling bagus untuk fisiknya. Ya, seluruh ibadah seperti itu. Ya, kita memang kalau bicara sholat yang paling bagus itu sholat yang bagus bacaannya, panjang bacaannya. Ketika Nabi ditanya, afdhalu sholat tulal qiyam, afdhalu sholatul lail tulal qiyam, kata Rasulullah. Yang paling bagus dari sholat malam, yang paling lama berdirinya. Ini bukan berarti wajib lama, tapi bicara ibadah itu semakin lama semakin baik. Ya, maka sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak. Katakan kepadaku dalam Islam tentang satu kalimat ya aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang selainmu. Apa kata Nabi? Kul amantu billah sumastaqim. Katakan amantu, bukan aminu. Kalau aminu baru, amantu sudah lama. Artinya semakin sering dia beribadah semakin baik. Semakin dia rajin untuk bersedekah, rajin untuk menyembelih, semakin baik untuk dirinya. Sumpah tapi kemudian istiqomah, tidak ada kontinu dalam agama dengan berbuat baik kecuali orang tersebut telah beriman lama. Jadi bohong kalau orang baru masuk Islam itu bisa kontinu apa? Ya Allah, Allah bisa. Cuma hadis tidak menjelaskan seperti itu. Ada yang istiqomah dalam agama karena butuh kebiasaan. Jadi kalau dikatakan orang yang sudah ibadah, diperbaiki ibadah karena dia merasakan enaknya ibadah. Orang yang pernah berangkat haji, wallah indahnya melihat Ka'bah demi Allah. Maka ditanamkan lagi dalam dirinya, saya pengen berangkat lagi. Bagus. Walaupun yang kedua ketiga sunnah sifatnya. Ini dia tahu, orang yang sudah tahu nikmatnya menyembelih. Oh, menyembelih. Subhanallah, enaknya itu kan Allah. Tahun depan lebih gede lagi yang lebih. Jangan rasa ketipan. Ini yang Nabi mengatakan, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kenikmatan-kenikmatan ibadah seperti ini yang selalu dia tingkatkan ibadahnya demi Allah tidak dirasakan kecuali orang beriman. Nah, antum apal doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz? Mu'adz, jangan kau tinggalkan di akhir solatmu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalimat husni ibadatik. Jadikan aku orang yang selalu membaguskan ibadah, gitu loh. Orang kalau sudah ingin membaguskan ibadah, karena dia merasakan dari awal ibadah yang dia lakukan nikmat. Oh, nikmatnya berkorban, nikmatnya sholat, nikmatnya subhanallah. Seluruh ibadah ini nikmat, maka dia persiapkan untuk beribadah. Maka dia lakukan ibadah yang semaksimal mungkin. Ya, Masya Allah. Ya, maka kalau dikatakan di sini, yang paling afdal dalam korban ini, yang gemuk, yang sehat, yang besar, ini saya menyimpulkan dari sana. Melihat dari awalnya yang seperti itu, sama dengan sholat tadi, tulal qiyam. Kalau boleh bilang, sholat yang paling bagus cuma yang paling lama. Ya, kita kan yang paling lama di muslim makmum, betul kan? Justru enggak, yang paling lama tetap afdal. Tapi biar bagaimana, bukan jadi target utama kalau ada makmum di belakang kita. Kenapa? Karena agama ini mudah. Jangan mentang-mentang imam hafiz Quran, enggak ngeliat makmum di belakang, jangan. Terserah, mau jadi mau enggak, gitu sih Al-Baqarah. Ya Allah, tunggu dulu. Di belakangnya orang ngerti agama enggak, kita lagi orang yang paham Quran tidak, gitu loh. Kondisinya bagaimana? Supaya apa? Supaya mereka sholat nyaman, gitu loh. Lalu Mu'adz aja diomelin, apa tanya dia Mu'adz, ente pengen nyimbulin fitnah. Baca panjang-panjang, baca sabihir gitu nanti. Yang gampang manusia bisa mengerti. Bukan berarti tidak boleh baca panjang, tetap dikembalikan ke hukum dasar ikra ma tayassara minal. Baca yang paling gampang. Paling gampang buat makmum, buat imam, buat makmum. Supaya nyambung yang dibaca oleh imam, makmum pun paham, gitu kan. Karena makmum kan macam-macam, ya. Ada orang yang baru, ada orang yang memang sudah lama tapi fisiknya sudah enggak sekuat imam, ya. Baca panjangan itu lu enggak kuat di dalam yang jangan timbulin fitnah, ya. Subhanallah. Ini hadis ini berlandaskan hadis Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhiya bi kabsaini aqranain amlahain. Sesungguhnya Nabi dahulu menyembelih dua domba yang bertanduk dan yang terdapat warna hitam di atas bulunya yang putih. Ya, yakni ini hadis menjelaskan tentang kegagahan hewan yang disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita kalau yang biasa lihat hewan itu ada hewan yang memang benar-benar gagah, mantap kita lihat saja maksimal dan harganya pun tentu gagah gitu kan. Nah, ya enggak ada masalah buat Allah, enggak ada hitung-hitungan gitu. Kita nawar boleh, ulama enggak ada menyarankan gitu. Tapi kalau memang kita punya kemampuan ya, udahlah jangan dipersulit lah. Diputerin semua tiga pasar suara. Oh, itu terhari keempat aja kita sabar murahan Allah Subhanahu wa taala. Aku ada sudah. Kalau aku enggak ada ya silakan. Ini aku ada berlebihan. Kenapa? Insyaallah mungkin rezeki tukang kambing tahun sekali enggak apa-apa beda gitu. Jadi permudah lah. Ibadahnya dipermudah. Supaya pas kita dimudahkan pula oleh Allah. Ya silu pada fasiru permudah jangan dipersulit. Kemudian hadis lain mengatakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafshin aqrana fahilin ya'kulu fi sawadin wa yanzuru fi sawadin wa yamshi fi sawadin. Rasulullah telah menyembelih satu domba jantan yang bertanduk makan di atas warna hitam dan melihat pada warna hitam serta berjalan di atas warna hitam. Maksudnya apa? Ini hewan yang gagah, hewan yang bulu, hewan yang bulu yang ada di mulutnya pun kedua matanya itu semua berwarna hitam. Dokter hewan yang gagah. Jadi hadis ini menjelaskan Nabi itu maksimal gitu loh. Pokoknya kalau yang namanya ibadah sudah fattakullah mastata'tum, maksimalkan. Ini yang paling utama maksimal dulu. Sisanya terserah Allah. Jadi bukan semata-mata. Karena khawatirnya apa? Terjadi penyakit nifaq. Idza qom ila sholati qom kusah. Kalau bangkit untuk sholat, malas beribadah, malas nanti kenapa tidak? Bahkan ada hadis macam tu pak. Itu Rasulullah itu kalau bangun tidur itu lompat. Itu mulai domelin ya. Melambangkan apa semangat Rasulullah dari bangun tidurnya. Sehingga beliau siap bertemu dengan pagi. Ini ada hadis yang sahih seperti itu. Kalau kita kan mulainya setengah jam. Cepat amat, tinggi lagi di matahari. Nah, justru kalau untuk urusan ibadah, demi Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini hadis yang mulia sekali. Yang menyampaikan kepada aku, ya, walaupun di luar pembahasan ini, tetapi hadis ini baik sekali. Buat Nabi mengajar kepada para sahabat, in qomatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla yaqum hatta yadrisa fa yat'al. Ini hadis mengatakan bahwa in qomatis sa'ah, apabila akan terjadi hari kiamat, wa biyadi ahadikum fasilatun, dan di tangan kalian masih ada bibit atau benih tanaman. Fa'inis tato'a anna yakuma hatta yagrisa maliyatran. Kalau masih ada kesempatan beberapa jam sebelum kiamat untuk nanam, tanam. Wa'aku terompak hatta yakti jadaki. Setelah Tuhan itu sampai datang kematian. Jadi, kalau memang ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Nabi mengatakan, wa'liyani ahadikum fasilatun. Fa'inis tato'a anna yakuma hatta yagrisa maliyatran. Besok mau kiamat, ini hari ada bibit di tangan ente, tanam. Wallah, mungkin Allah undur untuk kiamat. Ketika orang tertawa, mentertawai seorang yang sudah tua renta, di usia 83 tahun, senang nanam, nanam durian dari gigi. Tiap orang lewat, ngetuk, ya, minta apa. Lalu, itu aja beli di trukus 5 ton lo berbuat kan ini. Ya, kadang-kadang kita berangkat gitu. Gue tanya, Pak, kenapa gak nanam yang gede aja gitu si biji? Kenapa benernya? Ini kira-kira berbuang apa? 10 tahun, 15 tahun.
Bapak berapa umur sekarang?
Ya, saya nanam buat cucu saya. Saya nanam buat cucu saya. Karena wallahi kita ini memang kolektor banda di dunia. Tapi kita berkeyakinan banda yang kita koleksi enggak kebawa mati. Alangkah mulia kalau kita wariskan kemuliaan. Maka kalau ada kesempatan berbuat baik, ini sahabat menyikapi dengan mulia. Tidak azrida pada tanda di sore, wa idza asbahta pada tanda di masa. Kalau kau berada di sore hari, jangan tunggu pagi berbuat baik. Fastabiqul khairat. Pun kalau kau ada di malam hari, jangan tunggu. Kalau ada di pagi hari, jangan tunggu sore berbuat baik. Lakukan sudah. Ada uang, keluarkan. Siapa yang jamin ini uang kepake setelah sore kita mati? Gak ada. Nanti ini Allah. Kemudian, tadi Nabi mengatakan, walaysa zakat li ahadin illa lil mu'min. Kenikmatan-kenikmatan ibadah seperti ini, gak ada yang bisa merasakan kecuali orang beriman. Karena orang beriman tahu, enggak ada yang jamin umur dia sampai nanti. Kalau sekarang saya bisa berbuat baik, why not? Langsung saja sudah, enggak ditunda-tunda. Itu kemuliaan yang kita inginkan. Jadi benar-benar memahami kemuliaan tersebut. Ya, subhanallah. Kemudian, tadi sudah saya katakan bahwa di pembahasan yang ketiga ini secara global saja, ya dijelaskan tentang apa? Tentang yang afdol ya, yang afdol. Maka di hadapan afdol itu nanti bisa baca-baca di bukunya. Ya, ini yang makruh dari kutinya adalah sebagai berikut dijelaskan itu al-adha, al-muqabalah, al-mudadarah, sifatnya makruh ya, sesuatu yang dibenci karena kurangnya kesempurnaan binatang tadi itu banyak kita baca dari sana. Dan kita masuk kepada hal yang keempat, untuk berapa orang satu usia. Ini tadi sudah diberikan mukadimah sedikit ya, bahwa Rasulullah SAW ini melarang menyembelih hewan yang dalam keadaan ada hak orang di sana. Ya tadi hewan yang digadaikan. kalau dia seekor sapi, kalau dia seekor kambing, ini ada gadaian orang di dalam, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena satu kambing itu satu orang. Ya. Nah, ini cikal bakal ini sudah ada di masyarakat dan ya, dan alhamdulillah sering kita kritisi, kita ada bicara bahwa memang tidak ada yang namanya beli kambing itu patungan. Nah, jadi kita ada beli kambing patungan, beli kambing yang namanya atek gitu.
Ya, ada,
gitu ya. Ini satu utiah di buku Antum tuh ya. Nah, satu utiahnya ini dari kambing cukup untuk satu orang dan keluarganya serta orang yang dikehendaki dari kaum muslimin. Apa maksudnya? Jadi satu orang yang menyembelih boleh menyertakan gitu. Tapi tetap kepemilikan kambing tersebut satu orang. Nanti kalau dalam menyembelih dia ucapkan bismillah Allahu akbar li wa li ahli
boleh.
Tapi tetap yang beli satu orang. Kenapa? Karena nanti ada syarat orang yang mau menyembelih. Orang yang mau menyembelih nanti disamakan syaratnya seperti orang dalam keadaan ihram. Nanti. Jadi kalau bareng-bareng ya enggak terkena ini gitu loh. Ya nanti ada syarat mungkin nanti baru akan paham setelah ada buku yang dibahas ini ya. Jadi di sini ada apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari Aisyah radhiyallahu anha ini pernah disampaikan hadis di mana Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, tolong ambilkan pisau." Lalu Aisyah memegang pisau dan domba itu, lalu beliau membaringkan menyembelih. Kemudian beliau berdoa, mengajarkan bacaan doa tersebut, "Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahabihi." Dari hadis ini Syekh Shalal Utsaimin menyimpulkan bahwa Nabi ini pernah menyembelih seekor hewan yang kambing sambil mengatakan bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah korban Muhammad. Korban Muhammad. Beliau menyertakan wa'ali Muhammad, keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad dan umat Muhammad qadha hadhihi sebelahnya. Berarti boleh kita menyembelih satu hewan, kita dibagi banyak orang. Ada Muhammad yang sudah meninggal pun terkena semua. Tapi tidak ada satu contoh pun di mana Rasulullah ini menyembelih untuk Khadijah yang sudah mati. Istrinya, istri yang paling dia cintai. Ada contoh asal Rasulullah menyembelih untuk Khadijah? Tidak ada. Maka kalau sampai orang di akhir zaman ini membuat sesuatu yang baru, innalillahi subhanallah. Bagaimana kalau Nabi tidak contohkan kok kita membuat sesuatu yang baru? Dan kalau Nabi enggak motong buat Khadijah karena Khadijah sudah mati, sekarang saya motong buat ibu saya yang sudah mati, berarti kan bagusan saya.
Innalillahi.
Bagaimana? Kok membandingkan dirinya dengan Muhammad? Seakan-akan dia lebih baik. Nabi punya paman Hamzah. Demi Allah Nabi cinta kepada Hamzah. Tapi tidak pernah Nabi potongkan kambing buat Hamzah yang sudah mati. Kok kita potong buat paman kita?
Ya Ustaz, Nabi-Nabi kita.
Oh. Ini ada buat kita. Padahal kalau kita ngomong ibadah, kul hatu burhanakum, berikan dari mana dalilnya?
Nabi yang kalah.
Antum sudah sekali, antum jangan jadi gontok-gontokan, jangan jadi ketua-ketua. Ini yang diajarkan. Bagaimana caranya? Bismillahi Allahumma taqabbal. Siapa anak? Taqabbal minni wali ahli wali jami'u ahli. Boleh. Ya Allah, inilah korbanku untuk keluargaku semua. Boleh. Tanpa memperuntukkan untuk orang yang sudah mati.
Ini yang tidak diperbolehkan.
Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa setiap manusia ini dapat balasan dari hasil usahanya. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Bukankah manusia ini dapat balasan dari hasil usahanya? Dan anak usaha orang tua. Ya kalau anak berbuat baik, orang tua kebaikan perbuatan baik. Sekalipun orang tua sudah meninggal, kalau anak berbuat baik, kebahagiaan kebaikan ini ya Allah. Masya Allah. Jadi kemudian dari lainnya ini. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yudohnya bika bersehni ahaduhuma anhu wa an ali wal akhar an ummatihi jami'an. Ya sama maksud maksudnya di sini Nabi Muhammad ini menyembelih dua domba, yang satu untuk beliau dan keluarganya, yang lain untuk seluruh umatnya. Ini membolehkan, boleh-boleh saja, disertakan, ya. Kemudian hadis yang lainnya, kalau rajulu fi ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hisa aku ahli baitihi fayakfuruna wa yuthimun, bahwa dahulu ini ada seorang laki-laki ini pada zaman Nabi menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Lantas mereka memakannya dan membagikannya kepada orang lain. Jadi begitu banyak contoh dari zaman Rasulullah tentang bolehnya kita menyertakan orang lain untuk korban. Tapi tidak merubah hukum dari korban tersebut harus milik pribadi. Dia beli kambing sendiri, bukan patungan. Kalaupun patungan sapi 7 orang boleh,
gitu lah.
Ini enggak sapi 24 orang, ya, masing-masing sekian. Enggak diperbolehkan, jangan, nanti enggak bakal masuk. Jadi kalau kayak gini, kita enggak potong sapi, kan?
Oh.
Jangan merubah syariat, jangan dong. Ya. Dan kemudian yang kelima, ini pun sama. Yang kelima ini merupakan syarah, ya, merupakan syarah. Hal-hal yang menyebabkan satu udhiyah ini wajib untuk disembelih. Ya. Ini satu udhiyah menjadi wajib untuk disembelih disebabkan satu dari dua hal. Ya, jadi ini pendapat Syekh Shalah ini, bab ini beliau khususkan karena memang perlu dijelaskan. Yang pertama, yakni dengan lafaz. Artinya ini jadi wajib untuk disembelih karena adanya lafaz. Seperti dia berkata, ini adalah udhiyah saya. Cukup sudah. Ini kambing saya, Pak, tolong sembelihkan. Dan nanti beliau menambahkan bahwa salah satu mustahab disukai kalau kita mau menyembelih, sebut si pemiliknya. Nah, gitu lah. Ya, sebut si pemiliknya. Berkhilaf ulama menghukumi ini wajib atau sunnah mu'akkad, ya. Tetapi buat yang mampu, jumhur ulama mengatakan adanya hukum wajib.
Nah,
ya, sebagian mengatakan wajibnya tidak seperti wajib ain. Ya, Allah ma'ala suwab, ya. Tetapi ulama pun sebagian mengatakan cukup dia mengatakan ini korban saya. Jangan sampai justru malah menimbulkan riya. Saya sengaja tak saya beli ini dari sebulan sebelumnya. Itu sapi saya pakai nama gede biar orang tahu.
Oh, jadi riya nantinya, gitu kan.
Padahal lafaz dengan mengatakan ini udhiyah saya cukup. Artinya ada penjelasan bolehnya saya untuk menjelaskan bahwa ini udhiyah dari pemilikan. Maka dikatakan yang pertama dengan lafaz, ya, dengan lafaz. Yang kedua, yakni dengan perbuatan, dengan tingkah laku, ya. Tadi kan ucapan bertaksi dengan perbuatan. Ini kata saya perbuatannya dua. Yang pertama, dia menyembelih seekor binatang dengan niat udhiyah. Ketika dia menyembelih dengan niat seperti itu, maka hukumnya menjadi udhiyah. Ya, jadi dia niat sambil dia lakukan, nggak perlu diumbar ke orang-orang lain dengan lafaz. Sudah, saya niat emang ini korban saya, sudah sah. Yang kedua, dia membelinya dengan niat udhiyah, kemudian dia serahkan orang untuk menyembelihnya, itu pun sah. Itu pun tidak ada permasalahan. Dia membelinya dengan niat udhiyah, boleh, walaupun tidak dia yang menyembelih, gitu maksudnya. Jadi dengan gerakan tadi, maksud dengan amal, ini yang pertama, dia niat, dia sembelih. Atau memang dia orang yang pusing melihat darah, dia niat beli, tapi dia suara motok, boleh. Kedua-duanya itu diperbolehkan, ya. Sehingga, ini penjabarannya banyak, nanti aku bisa baca di sana, ya. Ini dijelaskan semua hal di sini. Kemudian, kita masuk ke hal yang lebih penting, ya, ini yang keenam. Apa yang dimakan dan dibagi dari seekor udhiyah? Karena nanti kan orang ada sebagian yang mengatakan emang kalau kita korban boleh kita makan, gitu ya, ada bertanya. Terus ukuran makannya gimana? Apa jangan-jangan kita ambil yang enak-enak, yang gak enak buat orang, gitu?
Oh, tunggu dulu, ya.
Ini judulnya korban, ya. Tapi yang perlu dijabarkan supaya gak jadi muskilah di masyarakat. Disyariatkan bagi orang yang berkorban ini untuk makan dari udhiyahnya, bukan syariat. Karena Nabi ini ketika Idul Adha, beliau itu jalan dari rumah berputar menuju musola tempat sholat sangat lama, ya. Itu dalam keadaan tidak makan dulu. Kemudian selesai sholat, beliau memotong korbannya, mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan beliau makan. Nah, itu yang paling mulia. Maka dikatakan syariat ini untuk memakan sembelihan kita. ya, memberikan hadiah kepada orang lain dan juga bersedekah darinya. Jadi ini kesempatan. Tapi ada syariat kita makan, bukan wajib, ya. Tapi wajib ittiba. Jadi Nabi mencontohkan kalau kita ikuti Nabi. Ya buat orang yang memang vegetarian tidak suka kambing, ya, ya nggak ada masalah. Tidak ada hukuman khusus buat mereka, tidak seperti itu. Nah, ya. Kemudian dalilnya apa? Surat Al-Had ayat 28. Allah berfirman, فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Yakni Allah berfirman, makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dimakan orang lain, orang yang susah atau lagi fakir. Jadi al-ba'is di sini orang yang benar-benar kesalah gitu loh. Ya, susah keadaannya. Fakir, orang yang memang benar-benar apa dalam keadaan terpuruk, benar-benar fakir gitu. Jadi ayat mengatakan untuk masalah ini bahwa adanya syariat bahwa wa'at'imu, to'am, makan. Atau al-ba'in al-fakir, atau berikan kepada orang yang benar-benar sengsara dan fakir. Itu diperbolehkan. Jadi kedua-duanya diperbolehkan. Kita ambil sebagian, kita bagi. Nah, besar kecilnya bagaimana? Dasar hukumnya itu memberi lebih banyak lebih mulia. Kita bicara afdol, ya. Nah, kita bicara afdol. Jadi semakin banyak yang kita beri, semakin afdol. Karena kalau bicara buat pribadi, sebatas keperluan saja, ya. Kemudian فَقُلُوا مِنْهَا وَأَكِمُ الْقَانِئَ وَالْأُبَلُ مُعْتَرُ. Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Jadi orang yang enggak minta, orang yang minta, kalau memang dia miskin, bagi. Itu diperbolehkan sekali. Nah, itu diperbolehkan? Diperbolehkan sekali. Jadi ada syariat untuk hewan korban yang kita berkorban untuk kita mengambil sebagian atau kita bagikan orang. Itu enggak ada masalah. Jadi diperbolehkan kedua-duanya. Kulu wa'imu wa'idahiru. Ayat-ayat mengatakan, hadis-hadis mengatakan, makanlah dari udhiyah kalian, berikanlah makan kepada orang lain dan simpanlah. Jadi boleh-boleh saja. Kesemuanya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab, ya. Subhanallah. Kemudian kita masuk kepada pasal 7. Ya. Apa yang harus dijauhi dari orang yang akan menyembelih udhiyah? Ini yang penting. Saya ingin tegaskan di sini nih. Karena kadang-kadang orang enggak ngerti. Saya sudah tiap tahun korban, tapi pas dengar bab ini baru gitu loh, ya. Makanya alhamdulillah panitia semoga Allah memuliakan mereka membagikan buku ke antum dengan harapan ada rujukan jelasnya. Ada rujukan jelasnya, ya. Jadi kita akan baca di sini. Bahwa dalam bab yang ketujuh, apa yang harus dijauhi oleh orang yang akan menyembelih udhiyah? Ibtida'. Nah, jadi orang-orang yang ingin menyembelih ada perintah untuk menjauhi sesuatu. Seseorang yang hendak menyembelih udhiyah dan sudah masuk bulan Zulhijjah, baik dengan terlihatnya hilal atau tidak, ya, hilal atau dengan menyempurnakan bulan Zulqa'dah menjadi 30 hari, maka ada beberapa larangan. Yang pertama, haram baginya mengambil sedikit pun dari rambut orang yang mau korban. Sejak dia niat korban pada masuk bulan Zulhijjah, itu yang enggak diperbolehkan, haram hukumnya dia mencukur rambut. Ya. Nih baru dengar kayak ini kan, oh, cukur rambut, waduh. Itu malah kalau mau ini ada nyukur sama ngantri kan gitu. Dan makanya mau korban kami dan sekarang nyukur sebelum dia berniat, gitu ya. Nah, nanti ada dalilnya, bukan cuma celotehan saja, dalilnya ada nanti, ya. Kemudian tidak boleh dia memotong rambut. Kemudian dia tidak boleh memotong kuku dan kulitnya sehingga dia menyembelih udhiyah. Ya. Jadi larangan-larangan ihram berlaku untuknya. Dan ini apa Ustaz? Ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa fil lafdz idza dakhalta al-ashr" وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَرِهِ وَأَسْفَرِهِ. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nabi bersabda, إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذُلْحِجَّةَ. Kalau kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, ya, وَفِي لَفْظٍ إِذَا جَهَلْتَ الْعَصْرَ, dan kamu melihat yakni masuk dalam 10 hari bulan Zulhijjah gitu. Wa arada ahadukum an yudhiya, dan di antara kalian ada yang ingin berkorban, falyumsik, maka tahanlah ansarihi wa asfarihi, tahanlah untuk tidak memotong rambut dan memotong kukunya. Nah, apa keterkaitan dari yang tadi sengaja saya berikan mukadimah yang mencatat makna wa anna Muhammad Rasulullah tadi? Ya, adanya ijtinabu bimanaha alaih yang kedua tadi. Ketika orang mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah itu ada kewajiban yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Ya, larangan Nabi, larangan Allah. Walaupun terkadang kita enggak mengerti maksudnya, tapi kalau hadisnya sahih, katakan samina
wa ata. Itu dulu.
Sambil pelajari kenapa apa sebabnya, gitu ya.
Subhanallah.
Kemudian dalam lafaz lain, fala yakhud min sa'rihi wa asfarihi sayyan hatta yudhiya. Jelasnya nih. Bahkan janganlah kalian ini, janganlah dia mengambil min sya'rihi rambutnya, wa asbarihi dari kukunya, sayyan hatta yudhiya, sampai dia menyembelih. Ada larangan. Seperti larangan ihram. Jangan, nanti ada waktunya. Ada waktunya gitu loh. Nah, ini sejak kapan? Sejak masuk bulan Zulhijjah dan dia berniat. Lain lagi nanti ada kalau ketemu di sini mungkin ada nanti. Ya ini kalau seandainya dia ini belum berniat, karena belum jelas, belum ada uang di tangan, dia nggak mau niat dulu. Karena kalau sudah niat berlaku hukum nanti kan, dia nggak mau niat dulu. Dia baru adanya itu uang itu 2 hari sebelum Idul Adha. Dia baru niat. Sejak berniat itulah dia jangan cukur rambut dan kuku.
Nah itu jadi
niat ini yang paling utama kan. Fala yamassa min sa'rihi wa la basarihi shay'an. Janganlah. Maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Ya, jadi tidak diperbolehkan sama sekali, tidak diperbolehkan. Nah, dalilnya sudah ada. Baik, ya. Ini mungkin baru dengar, tapi ini merupakan kemuliaan syariat. Yang ke-8 tentang penyembelihan dan syarat-syaratnya. Ya. Ini orang yang menyembelih ini ada syarat-syaratnya. Enggak setiap orang diperbolehkan menyembelih. Ada syarat-syaratnya. Di sini az-zakat atau penyembelian adalah suatu pekerjaan yang menyebabkan satu binatang menjadi halal, ya. Yang mana binatang tersebut tidak menjadi halal kecuali dengan hal itu. Baik dengan nahar menusuk leher, nahar itu menusuk leher unta biasanya, ya. Mendebah ini menyembelih leher kambing atau sapi, tapi kalau otak tidak, nahar itu menusuk langsung ke urat nadinya, air dan motor dan dia akan mati dengan sendirinya. Ya, ini syarat-syarat syarat penyembelian atau zakat ini ada 9. Ini perlu dipahami dengan benar, karena mungkin banyak di antara kita yang sudah suka menyembelih. Mudah-mudahan jadi tambahan kemuliaan insya Allah karena kita belajar. Ya, yang pertama menjadi syarat pertama adalah hendaklah orang yang menyembelih adalah orang yang berakal, kemudian sudah dalam keadaan tamyiz atau baligh. Orang yang menyembelih harus orang yang berakal, tidak gila tentunya ya. Dalam keadaan tamyiz atau baligh, sudah dewasa. Nah, itu syarat yang pertama. Maka kalau ambil taklifnya orang yang tidak berakal, baik orang gila maupun orang mabok, tak boleh. Aduh, saya takut minat darah, maka saya minum dulu baru motong. Gak boleh. Jadi harus sadar, dalam keadaan sadar. Atau anak kecil ketika dia belum balik, atau orang tua yang sudah pikun. Sudah, kita lihat di kampung kita, orang tuanya itu-itu aja yang nyembelih. Ada regenerasi harusnya gitu loh. Generasi berikutnya turunin kebiasaan orang tua, ajarkan. Karena mungkin takutnya dia sudah pikun, sampai lupa baca bismillah, nanti muskilah tidurnya. Karena semakin bagus bacaan bismillah, semakin mulia sembelihan yang kita makan nantinya insya Allah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, hendaknya orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahlul kitab. Walaupun terjadi hilaf ulama tentang ahlul kitab ini. Ya. Jadi yang menyembelih harus muslim atau ahlul kitab, yakni Yahudi Nasrani. Bukan kita membenarkan Yahudi Nasrani, tidak. Demi Allah, ini dua umat yang Allah laknat. Cuma karena memang ada ayat yang menjelaskan pada surat Al-Ma'idah ayat 5, sehingga Syekh Shalih Utsaimin meletakkan ayat ini menjadi hudan petunjuk. Alisal Quran hudan linnas. Bukankah Quran merupakan petunjuk buat manusia? Ada surat Al-Ma'idah ayat 5 yang mengatakan, wa tu'amul ladzina utul kitab halal lakum. Bahkan jumhur ulama menerjemahkan tu'amul ladzina utul kitab, sembelihan ahlul kitab Yahudi Nasrani halal lakum, halal. Halal. Oh, gak main-main. Apalagi bencin. Di kita enggak, tuh KFC tuh, tuh ini tuh, hancurin tuh. Padahal kenapa dihancurin? Lalu jelas makanannya halal. Tapi kalau kita enggak hancur, kita nolong mereka. Ini kan punya orang kafir, Ustaz. Nah, masalah. Kalau gitu, perabotan komputer juga semua punya orang kafir. Kalau ada orang komputer, modernya semua punya orang kafir. Antum jangan pakai mulai besok.
Kita pakai itu.
Jangan dipilih-pilih. Kalau ada dalil yang mengatakan halal haram, ikuti dalil tersebut. Ini keyakinan sempat cuma mulia tadi. Ida soal hadis bahwa mazhabi gitu loh. Tapi tanpa memuliakan keberadaannya. Karena hukum ini walaupun berat, kata Allah, asa antum ibu syaitan wahuwa syarul lakum. Wa asa antak rahusayan wahuwa khairul lakum. Semoga kau cinta sesuatu ini padahal buruk untukmu. Pun sebaliknya, semoga kau benci sesuatu ini padahal baik untuk dirimu. Oke, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Kalau memang ada hadis dari Nabi, sekalipun saya tidak mengerti, saya percaya. Itu kemuliaan buat beliau. Tapi memahaminya jauh lebih mulia. Karena bisa menimbulkan tumakninah pada ibadah. Ya, dari ini. Jadi orang yang boleh menyembelih itu orang muslim atau ahlul kitab. Ini pendapat dari Syekh Shalih Utsaimin. Tapi mengedepankan muslim jauh lebih utama. Karena nanti berkilah ulama ya, berkilah ulama. Dari ini yang kuat pada surat Al-Ma'idah ayat 5. Allah yang mengatakan sembelihan ahlul kitab halal. Halal. Sampai kapan? Sampai kiamat. Karena ayat ini sampai kiamat. Allah malah bersuara. Ya. Baik. Kemudian ini yang ketiga, harus mempunyai maksud untuk menyembelih. Jadi orang yang menyembelih enggak bisa main-main. Innamal a'malu binniyat, ini ibadah. Ibadah tergantung niat. Kalau niatnya baik, baik. Kalau niatnya buruk, buruk. Allah akan lihat manusia dari niatnya. Tadi kalau dikatakan orang Islam ahlul kitab, orang yang punya kitab suci, ya. Ini berkhilaf ulama menerjemahkannya, tapi jelas kalau untuk orang ahlul kitab seperti itu. Ada ulama yang mengharapkan, kenapa? Karena dia pun mengatakan kalau ada orang yang berstatus Islam, ya, tetapi tidak sholat. Karena ada yang mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarku sholat. Yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik sholat. Teman-teman kakak membaca bahwa Syekh Shalih Utsaimin salah seorang ulama yang berpendapat, kalau saya katakan pendapat Syekh Utsaimin, ya beda dengan pendapat yang lain mungkin nantinya. Syekh Utsaimin ini salah seorang yang mulia yang berpendapat bahwa ijtihad beliau, orang Islam yang tidak sholat, sengaja tidak sholat, kafir. Bahkan beliau orang yang mengatakan kalau ada orang Islam tidak sholat, ya, sudah diingatkan tetap tidak sholat, kalau dia seorang suami jatuh talak dengan istrinya, maka hubungan suami istrinya zina. Berapa banyak orang Islam yang tidak sholat? Bayangkan, ini beliau. Dalil beliau apa? Hadis yang mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarku sholat. Yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik sholat. Jadi ahlul kitab sholat, bukan dia. Tapi tidak dibenarkan. Ya, bedanya ahlul kitab dengan musyrik, musyrik ini tidak sholat dengan perintah. Maka orang Islam yang tidak sholat diharapkan menyembelih, gitu loh. Diharapkan menyembelih. Kenapa diharapkan menyembelih? Karena tadi kesamaan mereka dengan orang kafir dan musyrik. Nah, ya. Walaupun berbeda khilaf ulama ya, tetapi jauh lebih mulia kalau mengedepankan orang Islam untuk menyembelih. Cuma kita bicara hukum. Mungkin kita tinggal di satu negeri nanti, yang demi Allah kita enggak bisa menyembeli, tapi jatuh waktu untuk menyembeli. Ya, maka orang alim kita boleh menyembelihnya.
Allah alam biswa.
Ya, itu kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, diharuskan sembelian itu karena Allah. Ya, maka kalau yang ketiga tadi harus mempunyai maksud dalam menyembeli illa mazakaitum. Ya, kecuali yang telah kamu kecuali yang tepat kamu menyembelihnya, niat menyembelih. Kenapa? Karena dia yang keempat ini diharuskan menyembelih ini dengan menyebut nama Allah. Jika bukan karena Allah, maka tidak halal hukumnya. Bahkan haram hukumnya kita makan makanan yang disembelih, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Bagaimana kalau kita beli ayam, beli kambing, kita enggak tahu nyembelihnya? Itu syubhat. Itu syubhat, tidak jelas. Apa hukum syubhat? Ya, faman istaqa syubhat faqad istabra 'alaihi wa irdi kata Rasulullah. Hukum syubhat menjauhkan yang mulia. Syubhat menjauhkan yang mulia, tapi halal hukumnya. Syubhat halal tapi menjauhkan yang mulia. Sehingga kalau nanti ya kita beli ayam di pasar, kita enggak tahu potongnya, tapi kelihatan potongannya benar sudah ya, tapi mengatakan bismillah merupakan antara sah makannya. Karena batasannya syubhat. Tapi jauh lebih mulia kalau seandainya kita mau makan daging ayam, kita potong sendiri, gitu loh. Jangan pernah serahkan orang lain karena kita enggak pernah tahu. Karena nanti berpengaruh ya bismillah wa qadibillah. Nabi berkata, "Kullu lahmin nabata min suhat an-naru ahaqqu bihi." Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Maka memperhatikan sembelihan mulia, bahkan itu baik sekali. Kita berikan anak-anak kita makan daging, kalau perlu kita yang motong. Bahkan istri Nabi itu orang-orang jago motong kambing, motong ayam. Kenapa? Jelas enggak diserahkan ke tukang sayur, gitu loh. Ini satu kemuliaan. Karena masalah penyembelihan ini hal yang enggak main-main. Kalau jadi makanan ini bisa halal, bisa haram, sebab bismillah yang kita ucapkan tadi. Maka Nabi mengatakan, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak.
Kita enggak berasa kalau begitu.
Masya Allah, kita gedein anak sampai bongsor badannya, sedang makannya haram dulu. Kemudian neraka.
Jangan, enggak diperbolehkan.
Subhanallah. Kemudian, ya, kemudian dalilnya apa saat ini surat Al-Maidah ayat 3 yang mengatakan hurrimat alaikumul maidatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi wal munkhaniqah wal muqudatu wal mutarraddiyah wan nasihah wama akala sab'u illa ma zakaitu wama dhubira 'alan nusub. Ini sudah dijelaskan di ayat yang mengatakan bahwa diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Jadi bangkai ini tidak diperbolehkan kita makan. Ya. Kita kalau ada hewan yang keburu mati, tidak boleh kita makan. Bangkai yang diperbolehkan ini kullu ma fil bahri halal. Semua yang di laut itu halal. Nah, apapun namanya, kalau di laut dan layak dimakan halal. Jangan semua yang enggak enak dimakan juga lah, yang enak dimakan. Artinya ikan-ikan, bibit-bibit juga semua silakan. Boleh-boleh saja, selama enggak berbahaya. Karena dia ada juga bab yang mengatakan haram makanan yang menjijikan ya, enggak boleh dia masuk ke dalam tanah gitu. Secara global ya. Atau diharapkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, ya, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah itu enggak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang tepat kamu menyembelihnya. Yang disembelih untuk berhala itu enggak diperbolehkan. Ini makanan yang diharamkan semua. Ya, bangkai enggak boleh. Makanya kalau ayam-ayam itu yang dibawa dari peternakan ada 2-3 yang mati, itu tolonglah yang usaha ayam, takutlah sama Allah gitu. Jangan ayam bangkai dimasuki juga berada di potong leher. Jangan, kita gak pernah tahu ya. Kalau kita yang gak tahu, Allah gak perlu roh itu ya. Makanya untuk menghindari syubhat itu potong sendiri lebih mulia Allah ma'ala miswam ya. Kemudian darah ini gak diperbolehkan jelas. Harus atau daging babi ya. Atau hewan yang disembelih dengan selain nama Allah, atau hewan yang kita enggak punya pisau nih, kita pengen makan ayam cekek aja lah, enggak
boleh ya, jangan.
Karena ada aturan lain yang memotongnya bagaimana sebenarnya. Bukan mau kuda, bukan mau telur dia, bukan. Jadi enggak boleh selain itu. Lalu kemudian yang kelima, hendaknya tidak menyebut selain nama Allah ketika menyembelih. Misalnya dia menyebut nama Nabi Jibril atau Kulasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni. Taqabbal li apa namanya? Pak Budi. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal li budi. Itu boleh. Atau li. Itu boleh. Punyaku. Wali ahli. Wali jamin ahli. Boleh. Silakan gitu. Ya. Saya diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang keenam, hendaknya disebutkan nama Allah ketika menyembelih, yaitu dengan mengucapkan Bismillah tadi. Fakulu mimma dzukirasmullah alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, maka makanlah binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Silakan itu thayyibat yang enggak boleh khabithat. Makanan-makanan yang menjijikkan dari perut kan Ustaz boleh. Karena semalam ada SMS Ustaz sedang ramai katanya di masyarakat ini bahwa daging anjing itu tidak haram katanya. Karena anjing enggak ada mutlak haram tentang anjing. Yang ada daging babi gitu kan katanya. Demi Allah, ada ayat yang mengatakan kuhin dalam mutayyibah. Yang diharamkan itu yang baik-baik. Sehingga kadang binatang yang tidak disebut di situ, tapi kalau hukum masyarakat mengatakan ini menjijikan, maka haram hukumnya. Enggak disebutkan tikus tidak, enggak disebutkan, tapi tikus menjijikan maka haram. Oh ini adalah semua taibat yang dihalalkan yang baik-baik buat kalian, kan nanti berlaku hukumnya begini akhirilah. Hewan yang layak untuk dikonsumsi makanan halal dagingnya, maka halal pula kotorannya. Artinya bukan berarti halal dimakan tidak najis. Kambing, ya, kambing itu dagingnya halal, maka air kencing kambing itu tidak najis. Nah, ya, karena halal dagingnya. Ya. Ayam pun begitu, kotorannya pun kalau kita menginjak itu bukan langsung batal wudu, tidak, cukup kita bersihkan saja. Nah, sekarang kalau jenisnya anjing sudah mutlak lawang air liurnya saja najis, ya, apalagi dagingnya, air kencingnya dan sebagainya. Bagaimana kalau kucing nanti atau masuk bagus mengenai kucing? Kalau kucing ini kemuliaan yang Allah berikan karena binatang yang selalu ada di sekeliling manusia. Allah berikan rukhsah buat manusia, tidak boleh dimakan dagingnya tapi tidak najis air minumnya. Allah maha rukhsah. Itu tadi Pak Fiki masukin ya. Cuma saya pengen tekankan tadi saja mengenai anjing orang mengatakan tidak dibutuhkan. Boleh, Allah maha rukhsah. Yang tidak diperbolehkan haram hukumnya. Kemudian, ya, kita masuk yang ketujuh. Ya, syarat yang ketujuh adalah hendaknya sembelihan ini dilakukan dengan sesuatu yang tajam dan bisa mengalirkan darah baik dari besi, batu, kaca atau selainnya. Ya, jadi menyembelihnya ini dengan sesuatu yang tajam. Nabi pernah bersabda, "Ma'an haradam ma'udzu kirasullahi alaihi faqulu ma lam yakun sinnan aw zuhran wa sa'uhaddisukum an dzalika amma sin fa azmun." Wa amma suhur wa muddal habasah. Aywan. Setiap yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah selama tidak disembelih dengan gigi atau kuku. Karena ada beberapa masyarakat Afrika itu yang kukunya ini jadi pisau. Itu enggak diperbolehkan. Atau giginya ini jadi sesuatu saja mesti enggak diperbolehkan. Maka kata Rasulullah, aku akan ceritakan kepada kalian tentang hal ini. Adapun gigi, maka dia adalah tulang. Tulang yang ditajamkan tidak boleh dijadikan pisau. Nah, diperbolehkan ganti tulang itu haram, ya. Atau kuku, ya. Kuku adalah pisaunya orang-orang Habsyi, al-Habsyi, Habasyah. Orang-orang Habsyi, al-Habsyi, ini orang-orang Habasyah. Orang-orang Afrika, yang memang mereka punya senjata kuku mereka untuk membedah kepala apa tuh mereka ada kemudian itu, ya. Itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan selain itu. Estafet ya baik batu yang tajam maupun pisau yang tajam atau sendirulah silakan saja ulama tidak ada yang menyalahkan. Tapi selain dua hal tadi Allah maha besar ya. Jadi kemudian hadis lain mengatakan ghairan sinna wa zubur fa inna sinna azmun wa zubur mudal habasyah ya. Hadis lain mengatakan bahwa selain gigi dan kuku karena gigi adalah tulang dan kuku merupakan pisau nya kaum Habasyah. Orang-orang Afrika, orang-orang Abadui, orang-orang jahil, orang-orang tidak berilmu ini tidak diperbolehkan. Ya, orang-orang Habsyi, orang-orang Habasyah. Hormat alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir wa qawmila li ghairi lahmihi wal munkhanikah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan nasihah wa ma akala sabqu illa ma zakaitum. Ini pun dijelaskan bahwa disampaikan ayat ini untuk menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan membunuhnya dengan cara mencekik atau memukul, karena ada beberapa orang juga yang memukul anjing, memukul ini. Jadi katanya kalau darahnya nggak keluar lebih enak makan apa makanan. Islam nggak mengajarkan itu penyiksaan, Islam nggak seperti itu. Islam sangat mulia sekali, Islam memberikan kemuliaan. Yang kedelapan, yakni mengalirnya darah. Ya, jadi orang yang menyembelih ini sampai jelas mengalirnya darah. Mengalirnya darah. Apabila hewan atau seekor hewan yang akan disembelih tidak bisa dikuasai dan dipegang seperti hewan lainnya, ini maka cukup dikatakan sah apabila mengalirnya dari tempat manapun dari tubuhnya. Bahkan ada yang mengatakan kalau sampai binatang tersebut tidak bisa dipegang karena sulit ada yang memegang, Usaimin pun mengatakan yang penting sampai darah mengalir menyebabkan kematian. Allah Taala itu diperbolehkan. Tapi yang lebih mulia ketika dia menyembelih langsung pada tempat yang dicontohkan. Semakin banyak bergerak hewan ini ketika dipotong, semakin banyak darah yang mengalir, itu bagus sekali. Jadi kemudian yang ke-9, hendaknya binatang yang akan disembelih telah diizinkan oleh syariat. Binatang yang tidak diizinkan dalam hal ini terbagi menjadi dua macam. Jadi binatang yang sudah diizinkan oleh syariat ini binatang yang boleh disembelih. Ada dua binatang yang tidak diizinkan. Yang pertama adalah sesuatu yang haram karena hak Allah, seperti binatang buruan di tanah haram, ini gak boleh. Binatang yang diburu oleh seseorang yang sedang melakukan ihram, ini pun gak boleh. Binatang tersebut tidak halal hukumnya meskipun disembelih berdasarkan firman Allah tadi, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhilli shaydi wa antum hurum. Ya, kalau dalam keadaan ihram kita berburu rusa atau sejenis kambing tersebut, kita korbankan, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, jenis yang diharamkan ini sesuatu yang diharamkan karena hak makhluk, seperti binatang rampasan dan binatang curian. Maka hewan yang kita dapat dengan cara yang haram, maka itu pun haram. Antum mau korban tapi uangnya boleh nipu orang, tidak boleh. Antum pengen korban ini tapi dengan cara korupsi, ya tidak boleh. Seluruh ibadah, inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban, Allah ini baik cuma menerima yang baik. Maka kita enggak boleh kalau judul ibadah ini sesuatu yang haram digunakan, tidak diperbolehkan, ya. Subhanallah. Ada satu hadis Rasulullah SAW ini menjelaskan ketika orang dalam keadaan wukuf di Arafah, Nabi mengatakan mak'auhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa budiyah haram wa budiyah haram fa'ani yustajabulah. Ini orang yang dimakan haram, yang diminum haram, pakai baju belinya pun uang haram, dikonsumsi pula makanan yang haram, bagaimana doanya mau dijawab? Ya, itu gak diperbolehkan. Jadi kalau untuk urusan Allah kasih yang terbaik, sudah. Untuk urusan keluarga kamu berikan yang terbaik, sudah. Jangan sampai tanggung jawab diberikan untuk kemuliaan-kemuliaan tersebut. Dan yang terakhir, alhamdulillah yang terakhir ini tentang adab-adab penyembelihan. Ya, ini kita bicara adab, bukan kewajiban. Kita bicara adab, tapi adab bermaksud untuk kemuliaan. Ya, ini dikatakan bahwa ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, orang yang menyembelih ini menghadap ke arah kiblat ketika menyembelih, itu batasannya adab. Adab, bukan satu kewajiban. Lain dengan sholat harus menghadap kiblat, ya. Tapi menghadapkan sembelihan ke kiblat itu merupakan adab yang baik dalam Islam. Maka diperbolehkan. Tapi jangan dikatakan tidak sah harus menghadap kiblat, berarti kita harus pakai kompas dulu, repot dan
tidak seperti itu.
Tapi ini adab. Ini adab. Ini merupakan kemuliaan. Ya. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan di dalam menyembelih, yaitu dengan alat yang tajam diarahkan ke tempat sembelihan dengan kuat dan cepat. Menurut pendapat sebagian ulama, adab ini termasuk wajib. Iya. Ada hadis yang menjelaskan kelemah lembutan Islam. Hadis ini dari riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Bahwa Allah ini telah mewajibkan ihsan, perbuatan baik dalam semua hal. Faida kotal tumpaan idul qiblah, sehingga apabila kalian membunuh maka baguskanlah cara kalian dalam membunuhnya. Waida zabah tumpaan idul zabah, pun kalau kalian menyembelih perbaguslah menyembelih kalian. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu, hendaklah kalian ini persiapkan alat untuk menyembelihnya, tajamkanlah sampai benar-benar nanti kambing ini mudah untuk disembelih. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu, selain menajamkan pisaunya kemudian membuat ini hewan hewan tenang. Atau perhatikan, suka ada istilah di masyarakat, kalau dia yang motong dagingnya enak nggak amis, gitu. Kalau dia yang motong nggak enak bau, gitu loh. Sebenarnya itu masalahnya seperti ini. Orang yang sudah biasa motong kena hadis yang mengatakan waliyari sudah bisa tahu. Antum bikin rileks dulu nih kambing, gitu loh. Jadi kalau untuk kondisi baku dicuket air tegang, darah nggak mengalir. Ketika darah tidak mengalir, daging amis. Tapi kalau antum yang sudah biasa menyembelih, ya, darah keluar semua dan ingin ada masalah. Mungkin ini boleh diperhatikan, bukan jadi, wah ini sih nasib-nasib, enggak ada nasib, harus ahlinya gitu loh. Harus ahlinya, jadi tiap orang bisa, itu kan cuma butuh kebiasaan saja. Ya Allah, jadi benar-benar, karena ada hadis yang mengatakan, wal yuhidda ahadukum safratahu wal yarihidda bihatahu. Tajamkan pisaunya, bikin nyaman nih hewan. Jangan dibikin tegang, ini sengaja hewan mau kita potong, resek, hewan waduh, belum dipotong, udah tegang nih hewan, ya, ini bawa sampai nasahnya di tempat lainnya, sampai itu adab, itu etika, ya, etika. Hendaknya ketika menyembelih unta dengan nahat menutup leher ini, ada pun pada binatangnya ini dengan zabah, ketika hendak unta disembelih, maka dia ditegakkan terlebih dahulu dan serikat tangannya yang kiri, jadi kakinya itu serikat posisi jatuhnya nanti, jadi benar-benar paham gitu loh. Atau jika hal ini menyulitkan, cukup dia menusuk ketika hewan tersebut berdiri. Jadi benar-benar dibikin rileks, ini hewannya tidak dibikin tegang gitu. Kan itu begitu, ketika dia mengasahnya pun jangan sampai dia melihat matahan pisau tersebut, Masya Allah. Kemudian yang keempat, memotong kerongkongan dan meraih setelah memutus kedua urat leher. Lihat syarat yang ke-8 dari syarat yang menyembelih tadinya. Jadi memotong kerongkongan ini sampai tuntas, sampai benar-benar uratnya ini, meraihnya ini keputus kiri kanan ini. Jadi hewan ini benar-benar mengalir seluruh darahnya. Ya itu adab. Walaupun satu saja menyebabkan kematian tidak ada permasalahan, tapi kita bicara adab. Adab itu kesempurnaan. Yang kelima, hendaknya menyembunyikan pisau dari binatang korban ketika mengasahnya.
Tuh, Islam, Masya Allah.
Ngasahnya aja hewan jangan dengar. Bukan hewan mesti atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Cuma paling enggak ada. Sehingga binatang tersebut tidak melihat kecuali ketika menyembelihnya saja. Yang keenam, bertakbir. Membaca Allahu Akbar setelah membaca Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar, itu boleh. Bagus sekali, dan itu ada. Walaupun dia mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli, sembelih boleh. Tapi kalau dia mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, itu lebih bagus. Ada. Saya mengatakan bertakbir adalah adab saat itu. Sewaktu menyembelih dia maupun akikah hendaknya disebut dari siapa sembelihan tersebut setelah membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Ya, jadi antum menyebut ini punya siapa? Punya Pak Budi, silakan. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min akhina Budi, itu boleh, bagus, bukan tidak. Walaupun tidak menyebutnya tidak apa-apa, karena Allah tahu niat manusia. Allah ya'lam ma khatara fi qalbi, Allah tahu yang ada di hatinya, gitu ya. Dan ini memang yang disyariatkan, orang motong sendiri, tidak diserahkan ke orang lain, karena gara-gara diserahkan jadi muskilah di masyarakat, sehingga akhirnya jadi timbul apa? Innama ahlaka man qablakum kasratu su'ani wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim, hancurnya umat sebelum kalian kata Nabi karena banyak nanya yang enggak penting dan berbeda dengan Nabi. Zaman Nabi tidak ada orang motong dibayar. Tidak ada. Sebutkan satu dalil di mana Nabi ini membayar sahabat untuk motongin kambing. Tidak ada. Ini ibadah. Ini ibadah di mana setiap orang harus bisa menyembelihnya. Cuma zaman ketemu zaman, enggak semua orang bisa menyembelih. Nah, tetapi Islam tidak menutup mata bolehnya kita ini memberi hadiah. Memberi hadiah ke orang yang menyembelih. Apa? Ya, hadiah. Mengajar, wallahi tidak boleh mengajar dijadikan ajang nyari uang. Ya, tapi kalau antum mengajar diberikan hadiah, tahadu tahabu. Antum terima, antum doakan saling memberi hadiah. Menyembelih pun begitu. Jangan dijadikan ini ajangnya duit, tidak ada. Tapi kalau antum diberi, alhamdulillah. Apa diberinya? Baik berbentuk uang maupun berbentuk kulit atau tulang, silakan, itu hadiah. Nah, kalau antum sudah diberi hadiah, si izin si pemiliknya ini, antum menjualnya boleh. Ya, tapi tidak menjadi target antum. Karena yang namanya hadiah apa saja dong? Gitu loh. Mungkin kali saja si pemilik kambing ini lagi pengen ambil bulunya buat bikin apa gitu, Allahu a'lam. Ya, jadi bukan hak si penyembeli. Tapi sudah menjadi ada tradisi dan Islam mengakui ada tiga hukum, Quran, Sunnah dan adab. Tapi kalau adab bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maaf, adab ngalah. Karena hukum ini Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Allahu a'lam. Ya, masyaallah. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi yang terakhir yang ketujuh, sewaktu menyembelih udhiyah maupun akikah hendaknya disebut dari siapa pembelian tersebut setelah membaca bismillah dan Allahu akbar seraya berdoa kepada Allah agar menerima yang berdoa bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa la ta'ani. Allahu akbar. Ya, alhamdulillah. Jadi ini buku yang ada di hadapan antum ini ditutup dengan pembahasan yang terakhir adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Tadi adabnya, sekarang yang terakhir ini ya hal-hal yang dimakruhkan dibenci, tapi tidak menggugurkan penyembelihan gitu loh. Ya, yang pertama menyembelih dengan pisau yang tumpul, tidak tajam. Jadi aku wah bodoh gitu. Ya kalau sampai dia mati ya sah dimakan. Tapi itu makruh karena menyakiti hewan. Jadi Islam tidak mengenal yang seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir, mengasah pisau sedangkan binatang korban melihatin. Masalah. Ya, itu yang ketiga. Itu tidak diperbolehkan makruh. Makruh itu batasannya benci. Ya, sesuatu yang dibenci karena karena Islam tidak mengenal yang seperti ini. Paliarin lebih tahu, bikin rileks nih hewan, bikin nyaman. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, menyembelih satu binatang sedangkan yang lain melihatnya. Iya. Bahkan di negeri Arab pun di Mekah ini dilakukan. Ya. Udah dikritisi itu kalau subhanallah. Satu orang bisa motong 200 hewan di zona hijau satu itu. Masa udah lihat itu hewan yang lain. Jadi jangan kalau bisa adanya adab ketiga. Ini berpengaruh loh, berpengaruh. Wallahi, karena memang ini sunnah-sunnah yang memang dilakukan oleh para sahabat yang Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, setelah menyembelih dia melakukan sesuatu yang menyakitinya sebelum hilangnya nyawa, misalnya memotong lehernya atau mengupas kulitnya atau memotong sesuatu dari tubuhnya sebelum binatang tersebut mati. Ya, ini saya melakukan sendiri ketika saya memotong di Bogor kemarin itu. Ya, kan hewan nggak semuanya mati langsung, ya kan dia bergerak-gerak dulu. Itu ada yang tugas itu buat supaya kampak keluar dulu. Oh, ini Islam nggak memperbolehkan, ya. Walaupun tidak membatalkan korban, tapi sesuatu yang menyakitkan. Itu makruh hukumnya di dunia ya. Subhanallah. Ad-dinu yusrun, agama ini lembut, agama ini mudah. Maka manusia memperbudak orang dalam beragama. Wallahualam bissawab. Walhamdulillah. Ya, mungkin tidak sepandai dan cerdas dari Muhammad Shalih Utsaimin, tetapi kita berusaha untuk mempelajari kitab beliau yang mulia ini, sehingga nanti mungkin yang disampaikan, yang dibahas tadi, mungkin banyak mengkritisi keseharian kita. Cuma paling tidak, antum yang sudah punya buku dibaca-baca ulang. Ya, atau yang mungkin yang belum paham silahkan ditanyakan. Ini ada banyak pertanyaan, kita coba baca pertanyaan ini. Dikatakan salat menyembelih menyebut nama Allah. Lalu bagaimana dengan ahlul kitab? Apakah mereka harus menyebut nama Allah? Ahlul kitab percaya dengan Allah. Yang dia enggak percaya itu Nabi Muhammad. Ya. Sehingga mereka orang yang percaya Allah. Maka kalau antum baca hadis Istirahatul Ummah itu Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, akhirnya 72 kita 73, satu yang di surga. Bukan berarti yang sekarang Yahudi sekarang masuk surga, kita dulu gitu loh. Itu sudah dijelaskan tadi. Masalahnya apa? Ada ayat yang mengatakan wa tu'amu alladzina utul kitab hilul lakum ini. ayat hingga kiamat nanti, walaupun dari perbincangan orang terulang. Jadi orang-orang kita menyebut nama Allah, cuma memang ibadah mereka sudah tertolak karena mansuh dengan adanya Muhammad SAW. Bolehkah berkorban tapi dengan berhutang sebelum dia potong hewan diberi minum juga katanya agar tidak bau? Bolehkah berkorban tapi dengan berhutang? Ya tadi sudah dikatakan tidak boleh, bahkan digadaikan setengah saja tidak diperbolehkan, ya, apalagi berhutang ya. Sebelum dipotong hewan diberi minum cuka. Anak nggak menentukan dalil ya, karena biar supaya tidak bau dagingnya. Tadi saya sudah katakan ke antum, kalau memotongnya bisa, kambingnya ini rileks, darahnya keluar banyak, tidak akan pernah bau. Tidak akan pernah bau ya. Tapi kalau memotongnya sudah tegang, darahnya nggak keluar, ya amin. Atau aku berikan minum cuka. Jadi ya, kalau cuka ini membahayakan badan si kambing, jadi haram, karena nggak seperti ini. Cuka bahaya nggak buat kambingnya, Allah malah muskilah. Ustaz, tolong jelaskan masalah pembagian kulit. Panitia boleh juga atau tidak? Kalau yang punya kambing bilang, ini tolong potongin, kulit saya kasih panitia, kemudian panitia menerima dan menjualnya, boleh untuk urusan masjid, silakan. Silakan saja. Tapi bukan berebut, sementara yang punya belum laki.
Itu nggak boleh.
Main gede-gedean, yang itu kita gede-gedean.
Jangan.
Jadi kalau sudah diberikan hadiah boleh. Hadiah bebas dong. Antum kasih anak mobil, anak jual mobil boleh dong. Hadiah sudah milik anak, boleh-boleh saja. Tapi ingat, ini bukan bayaran mutlak, karena sifatnya hadiah-hadiah belum jelas apa.
Gitu ya.
Jadi bukan hak, karena penyembelih ini bukan pekerjaan gitu loh. Tapi kalau orang yang menyembelih diberikan hadiah, terima, tahan dulu kemudian. Bolehkah membaca syahadat dan sholawat sebelum menyembelih itu? Ya. Anda enggak menemukan ada sahabat yang membaca syahadat. Ya, karena sudah diberikan syarat orang yang menyembelih itu Islam. Islam tidak perlu syahadat lagi. Ya. Islam tidak perlu syahadat lagi. Sama dengan orang yang sudah Islam ikut pengajian enggak usah pakai syahadat lagi. Ya. Ini ada cerita ikut pengajian ikut syahadat lagi. Abdullah bin Zubair lahir ketika hijrah, anak dari Asma binti Abu Bakar dengan Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Ketika Abdullah bin Zubair lahir, itu sudah jadi anak Islam. Tidak ada satu contoh pun di mana ketika Abdullah bin Zubair ini gede sudah baca syahadat, tidak ada, karena dia sudah Islam. Sama dengan penyembelih, kalau dia sudah Islam nggak perlu baca syahadat. Takutnya jadi agama loh ini. Bertahun-tahun berganti jadi syarat. Enakan dia tuh, dia pakai syahadat makanya enggak amis tuh kan. Hati-hati lah, jangan buat sesuatu ini hanya satu darah ini ya, dalam ilmu fikih. Satu darah itu mencegah sesuatu yang buruk bakal terjadi. Harus dicegah. Yang kira-kira bakal beresiko ini bakal nanti jadi agama, asal jangan. Ya, Allah paham besar. Atau keyakinan, ini pisau udah 20 tahun buat motong sedep dari buat tong pakai ini. Atau jadi musyrik nanti karena itu pisau nggak ada gitu ya, nggak ada. Pisau apa aja boleh, asalkan jangan tulang sama kuku tadi yang nggak diperbolehkan kan? Apa sih apa tuh boleh juga? Udah nggak pakai pisau keramat pisau tajam pakai, insyaallah. Bagaimana hukumnya berkorban tapi dengan cara berhutang atau beli kambing? Ya itu sudah katakan tidak diperbolehkan. Ya. Atau membeli kambing dengan patungan, tidak ada ya kambing dengan patungannya. Kalau selain kambing diperbolehkan. Ustaz, di desa kami setiap Idul Adha sering muncul masail mengenai kulit hewan kurban dalam hal pengolahannya. Bagaimanakah pengolahan kulit hewan kurban yang sesuai dengan sunnah? Kita tadi dikatakan bahwa dasarnya berarti kan muskilahnya timbul ketika kita serahkan kurban ke orang lain, gitu loh. Jadi kita enak-enak, dia ada 3 motong tuh gak ada hadiah, begitu mikirnya gitu loh. Tapi kalau antum motong sendiri, ya, kemudian nanti yang lain tuh ikut membersihkan barang itu gak ada masalah, antum gak ada, udah kulit saya gak makan, saya kasih panitia, panitia jual buat faedah masjid, silahkan boleh. Jangan dijadikan ajang bisnis, kita semua ajang bisnis gitu loh. Melihat mau Idul Adha, ini udah breaker nih kulit gitu loh. Mau bantu Sumatera, aja bisnis banget sih kita nih. Subhanallah, minta-minta di pinggir jalan 10% buat yang minta. Jangan. Wallahi, ibadah ini memiliki dua rukun, loh, ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasulullah SAW. Jangan, jangan. Takutan kepada Allah. Jadi pengelolaannya gimana? Batasan hadiah. Yang mau potong serahkan ke panitia sudah. Daripada antum panjang di rumah nggak ada pakai, apa buat panitia? Panitia silakan dijual. Nanti kemasalahan buat masjid, buat rumah silakan. Apa dikasih personal? Ini orang ini saya nggak mau bantu dia ini yang motong ini kecil saat kalian besar. Saya nggak ada duit, udah saya kasih kulit buat dia. Mudah-mudahan dia bisa jual manfaat duit buat dia. Boleh? Atau ada kejelasan? Ya, soalnya ini jelas, beriannya jelas gitu. Ya. Kulit pembelian itu bagaimana pemanfaatannya? Jumlahnya kadang-kadang
ratusan.
Bagaimana kalau dijual kemudian hasilnya dipakai untuk kulit kambing lagi untuk dijadikan disajikan sehingga kulitnya tinggal beberapa lembar saja? Ya terserah antum. Terserah antum. Antum dapat jatah kulit, antum jual kulit atau belikan kambing lagi berputar ya, itu boleh-boleh saja. Ya. Silakan ya. Tapi kalau alat sarannya mau daging sudah cukup atau buat keluarga antum juga. Bagaimana umur hewan korban? Bagaimana jika tidak tahu umurnya waktu membelinya? Ini di situ dituliskan tuh di beban surat agak terlambat tadi karena tertulis waktu juga tak mungkin ya sudah dituliskannya. Jadi anda bisa baca di dalam diterkan ya. Bagaimana jika niat berkorban dilakukan dalam waktu yang masih sangat lama? Misalnya 1 tahun. Apa selama itu kita tidak boleh memotong rambut dan kuku? Lah, sudah dikatakan masuk bulan Dzulhijjah. Ya? Antum ini dari bulan Dzulhijjah. Kenapa antum mulai dari bulan Dzulhijjah? Air rambut antum begini. Kayak di rosa oke rambut antum lah ya. Ya, antum jangan takut subhanallah. Ya. Kalaupun antum memotong, nah potongan antum cuma antum ini terjebak dalam hadis Rasulullah. Karena adanya larangan hadis tadi, ya. Antum jangan khawatir dulu jadi kok jadi harus enggak potong ini. Kalau Nabi sudah melarang stamina itu kemudahan. Belajar kita mencintai yang Allah cinta, Nabi cinta. Belajar kita membenci yang Allah benci dan Nabi benci. Insyaallah kemudahan itulah. Allah Maha Besar ya. Insyaallah ada lagi. Menyembelih harus menyebut nama Allah. Bagaimana kita bahas ya? Muskilah antar ulama karena landasan dari surat Al-Maidah ayat 5 itu nanti baca tafsir Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir At-Tabari atau beberapa tafsir dari Abu Hanifah Asy'ari menjelaskan semuanya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan faedah buat anak pribadi buat antum sekalian ya. Saya minta maaf oleh kekurangan yang dari Allah. Sekali lagi saya tekankan sekali bahwa pahami buku yang ada di hadapan antum ya, rujukan kepada kitab-kitab aslinya karena ada butuh yang di sana nanti semoga faedah buat kita karena berkorban ini merupakan syiar dalam agama Islam sehingga kalau syiar ini harus dilakukan dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Taqwaratul Masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.